høje på båden. Kære lytter, velkommen til Vanvittig Verdenshistorie med mig, din vært, Alexander Janko, a.k.a. Matrosen Mugge.
Ja, okay.
Du stiller var det et spørgsmål? Var det et spørgsmål?
Måske.
Måske?
Måske Matrosen Mugge.
Ja, det er Matrosen Mugge, helt sikkert.
Jeg hedder, som altid, Peter Løde.
Det gør du nemlig. Dagens episode, den er bragt til dig endnu en gang i samarbejde med vores gode venner overfor Guinness.
Ja,
og
det fantastiske irske bryggeri.
Det er meget irsk. Og det fede er, at i dag, der skal vi faktisk have en øl. Vi har jo drukket Guinness den klassiske sidste gang. Og nu skal vi have noget, som faktisk står mit hjerte enormt nært. Fordi det her, det er en øl, som Guinness introducerer i løbet af 1940'erne på det belgiske marked. Den hedder Guinness Special Export. Og så er det min første indføring i det mørke øls univers. Det var den, der ligesom gjorde det mørke øl sexet for mig. Det er 100%.
Det er det, jeg siger.
Det er en slagkraftig fætter på 8%. Så den har noget mere krop, noget mere fylde, noget mere sødme, noget mere maltkarakter. Den er alt det, den oprindelige Guinness er, og så bare lidt mere af det hele. Og det var virkelig sådan en, da jeg smagte den her første gang, der tænkte jeg, okay, det her det kan et eller andet. Jeg kan ikke definere, hvad det er, men det er virkelig godt.
Fedt. Jamen, så, skål.
Skål, min.
Lækkert.
That's my kind of beer.
That's my kind of beer.
Jamen, altså,
as well.
Ja, præcis. Den er jo...
It is good.
man kan ikke fornægte, at det er Guinness-smagen. Altså, den er meget tydelig, men det er ligesom om, at det alt er bare lige cranket op på 110.
Ja.
Og det synes jeg faktisk fungerer rigtig, rigtig godt
for
den.
Jeg synes, det er super lækkert.
Ja, det er virkelig godt.
Og man kan jo... Man kan også sige, at det passer meget godt med, at det her i næste weekend, jeg mener det er den 17. marts, der er det jo St. Paddy's Day.
Yes.
Og det er jo måske det mest irske, man kan komme i tanke om. Det, og det er jo dig, der er historien med i dag, men altså
vi tager
i samarbejde med Guinness, så tænker vi, tager lige et lille dive ind i, hvad er St. Paddy's Day?
Fantastisk.
Egentlig for noget.
Yes.
Fordi man kan sige, man kan jo gå ind og fejre St. Paddy's Day med en god Guinness fra den lokale irske pop. Det gør det jo i hvert fald meget i Irland. Og er der noget mere irsk end St. Paddy's Day?
Ja, altså, det skulle være det, vi drikker. Ja. Men ellers ikke, nej.
Nej, altså fordi jeg tænker også Guinness og så St. Patrick's Day. Det er måske sådan de to ting, jeg kan komme
i tanke
om.
Ligesom bare en i hver hånd, ikke?
Ja, det er det. Fordi St. Patrick's Day har alt det, man forbinder med Irland. Den har grønt tøj, den har leprechauns, der er store bajer, de har shamrocks,
yes.
De har trekløver.
Firekløver,
ja. Mega fedt. Bare ærligt, intet af det har noget med St. Patrick at gøre.
Nå.
Eller Irland,
nå.
Så rigtigt.
Ja. Nå, okay, så det viser sig,
Det er bare...
Den har de bare lånt.
Ja, lidt. Altså, fordi at grunden til, at man fejrer St. Patrick's Day, er jo oprindeligt, at man fejrer, at St. Patrick, han konverterede irerne til kristendommen. Mm. Og hans dødsdag, det er så blevet nationaldag efterfølgende, og det er her den 17. marts.
Okay.
Og faktisk så siger man, at den måde, han ligesom forklarer det her med Gud, Faderen og Helligånden på, det er faktisk, at han tager det her trekløver og siger, okay, jamen de her tre aspekter af Gud er ligesom tre sider af det samme, ligesom trekløveret. Det er ligesom tre blade på samme plante, kan man sige, ikke?
Ja.
Relativt heldig, at han ikke lige fik fat i firekløver.
Ja, præcis, så er man nødt til at finde på noget fjerde.
Ja, det er faderen, søn og så onkel...
Det er så Klingon. Ja, det er Klingon.
Det er onkel Claus herovre, som...
Han er også med.
Ja, han er ikke rigtig med i Bibelen, men...
Jamen, det er fordi, han stod bag gardin. Det er sådan, han er sådan en form for nar-onkel. Rigtig hygge-onkel, der er med i fortællingen. Men så, han kommer til at blive vigtig senere.
Den her shamrock, den er altså blevet symbol på St. Patrick. Det er ligesom hans logo, hvis man kan sige på den måde.
Okay, vildt nok. Det er stærk branding lige at hive.
Ja, og derfor så til St. Paddy's Day, det er heller ikke ualmindeligt, at man skåler med St. Paddy. Ved at du simpelthen lige lægger et trækløver i bunden af dit ølglas, og så bunder det. Som var det en rådden tog.
Kæft, det er stærk sager, det der.
Ja, og faktisk så siger legenden også, at St. Patrick, han rensede Irland for alle slanger.
Alle slanger?
Ja, at da han kom til Irland, så alle slanger, de skred sgu.
De gad ikke mere. Ude i havet med os. Vi er ål nu.
Ja.
Hallo, vi er ål herovre.
På trods af, at der ikke bor slanger i Irland.
Nej, men det er fordi, de er ål nu.
Det er rigtigt. Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtigt.
Til sargasso.
Det gør det jo ikke længere.
Ikke lige på det tidspunkt.
Men fair nok. Man har aldrig fået bevis for, at der er boet slanger på i Irland.
Nej, men det er da også klart, når de er blevet til ål. Altså, ja. Hold nu op med det der. Nu har jeg selv siddet og brygget en teori her på 15 sekunder. Mm. Så den er god nok.
Ja, ja, det var det. Ja, de skifter så helt over til at blive en helt anden type af dyr, men det er så lige meget.
Det kan man sagtens. Det er jo det samme med en grif. Altså, den startede også med at være en løve, der gerne ville være en ørn, og så kunne den ikke rigtig beslutte sig. Så fik den en, hvad man kan sige, mid-body crisis, hvor den simpelthen lavede en halv transmogrif, og så blev det så til en grif.
Ja, ja. Ja, og så var der, hvor den var til dels hest, og kaldte sig for hippogrif.
Ja,
og
ja præcis. Noget, ikke? Det var en hipstergrif.
Men St. Patrick er i hvert fald, hvad man kan sige, Irlands national helgen, hvilket er ret griner, når man tænker på, at han er så lidt irsk, som du overhovedet kan være. Altså, faktisk sådan det stik modsatte af en ir.
Nå, for pokker.
Han er sgu brite.
Nå, det er ikke så godt.
Det er ikke så godt.
Nej.
Oprindeligt, så blev han faktisk lidt ir mod sin vilje, kan man sige. Fordi da han var 16 år gammel, der blev han sgu kidnappet af irerne.
Og de ville gerne have ham.
Og solgt som slave til en keltisk præst i Nord-Irland, ikke?
Hold op.
Ja, hvor han så flygtede fra 6 år senere, og så kom han så tilbage igen som kristen missionær, som om han var sådan, okay, de er fuck nu gud, det skal de vi lige tilbage og fikse det der.
De har sgu brug for hjælp deroppe.
Ja. Ja, men det er sgu heller ikke kun St. Patrick, der ikke oprindeligt stammer fra Irland, for en fast del af St. Patrick's Day er jo også den her årlige parade, som foregår gennem byerne.
Ja.
Det er så heller ikke rigtig irsk. Altså, faktisk så, den er mere ligesom Bruce Springsteen. Den er born in the USA.
Nå, ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Ja, det er sgu ikke under nogen, jo.
Fordi den første parade i anledning af St. Patty, den blev holdt i 1601 i St. Augustine i Florida.
Okay.
Og det sjove er, at det var faktisk inden, at USA overhovedet eksisterede, men var tilbage, da Amerika stadigvæk var en engelsk koloni.
Okay. Ja, jeg skulle lige til at sige, der er noget med tallene her, der er helt...
Ja, ja, det er det.
Helt skudt af.
Til gengæld, så er det jo en tradition i Irland, at man også skal bære grønt.
Ja.
På St. Patrick's Day. For ellers så må simpelthen, så må alle nive der lige maveflæsket, du. Ikke?
Ja, det gør de sgu alligevel. Det er fint. Det kan bare
det skal du ikke finde dig i.
Nej, det. Lige i dag, der sætter jeg grænsen.
Ja, men den her farve, den grønne farve, den bruger man altså som en form for hyldest til St. Patrick. Og det opstod faktisk også lidt i forbindelse med de her parader. Det er jo bare også lige lidt ærgerligt, at grøn ikke lige er St. Patty's yndlingsfarve.
Det ved vi.
Ja, faktisk sådan oftere associeret sådan med blå i den katolske kirke.
Og for pokker.
Ja.
Det er ikke så godt.
Nej, så man kan faktisk kan man overhovedet ikke rigtig trække nogle streger mellem St. Patrick og så grøn.
Nej.
Så i princippet, så burde man burde gå med blå i stedet for.
Ja, ja, men den er ikke lige så skarp.
Nej, det er det.
Det ser fandme
også fordi så hedder Leprechaun, du ved, sådan lige en fra J-dag og sådan noget. Det har været sådan lidt mærkeligt.
Ja, de har lige snakket sammen.
Ja.
Det skulle bedst, hvis du lige holder op.
Ja, men grøn er nationalfarven i Irland, og det er nok nærmere derigennem, at forbindelsen den ligesom er opstået. Særligt i takt med, at irske immigranter ved de her parader i Amerika valgte at gå i det her grønne tøj som udtryk for deres nationale stolthed.
Ja.
Så igen, ikke noget, der har en skid med St. Patrick at gøre.
Nej, men alligevel lidt, fordi det handler jo om nu. Altså det her, det er jo på en eller anden måde at komme ind i maskinrummet på, hvordan bliver traditioner til?
Ja.
Hvor er det sådan lidt, det er et mumu her, et mumu der.
Det er en form for gulasret af alt det gode.
Men hvor det kun er cocktailpølser og mørbrød, ikke? Altså hvor det er det gode, det er det, der er lækkert, det er det, vi gerne vil have.
Ja, ja, lige præcis.
Altså det kan jeg sådan set meget godt lide. De cherrypicker vitterligt det bedste af det bedste.
Det er vildt fedt, ikke?
Ja.
Og så kommer vi jo til leprechauns, ikke?
Yes.
Fordi de er jo fast inventar ved St. Patrick's Day. Det, den her lille gnom med hans krukke guld, der sidder for enden af regnbuen, klædt i grøn fra top til tå, fordi han åbenbart heller ikke har fattet, at det ikke har noget St. Patrick at gøre. Altså, men leprechauns er jo noget, der ofte sættes i forbindelse med St. Patrick. Præcis som at vi herhjemme sætter nisser i forbindelse med Sankt Nikolaus. Så jeg ved ikke, det er som om, du kan ikke være en rigtig helgen, uden at du har en gnom her på en eller anden måde.
Og du skal have en sidekick, ikke?
Ja, ja.
Og det skal være en god en. Altså, Tycho Brahe, han rullede også en god sidekick, det er derfor, han er god.
Ja. Ja. Men igen, der er ikke rigtig nogen forbindelse mellem leprechauns og St. Patrick's Day, sådan oprindeligt i hvert fald. Faktisk så er leprechauns oprindeligt en fe-figur fra irsk folkemytologi, hvor de blev kaldt for en lubberkin. Nu må man ikke komme efter mig for udtale, men jeg tror, det er sådan, det udtales.
Ja, ja, ja.
Der simpelthen betyder mand med lille krop.
Så det er sådan en almindelig hoved, lille krop. Altså det er der, så gør der.
Ja, det er i princippet.
Lille mand, stort hoved.
Ja, og det er en mand, fordi der findes ikke kvindelige leprechauner. Leprechauns. Leprechaunere. Jeg ved ikke, hvad det hedder.
Leprechauner?
Leprechauner, de findes ikke.
Okay. Nej,
det er ren pølsefest i Leprechaun Landing.
Okay.
Så på den måde, så er St. Patrick's Day en smuk irsk gulasch af... alt muligt, der ikke er irsk, og ikke har en skid med St. Patrick.
Men så bliver det i kraft af, at du har puttet ned i retten.
Ja, lige præcis.
Og vi lige kværnet lidt grønt i, så nu er den der.
Og nu smager det hele af de der mærkelige blade, du putter i.
Ja, men prøv lige at smage på den gang. Prøv lige at smage på, hvor vidunderligt det er.
Og hey, kan man belemre nogen for at, du ved, lave en god gryderet af en tradition, for at få lov at drikke en en mørk Guinness i gode vennerslag. Det, nej, det synes jeg fandme ikke.
Det er fandme stærkt, sagde jeg
det der. Så det var en kort introduktion til den mærkelige historie om St. Patrick's Day. Tak til jer i samarbejde med Guinness,
så vi,
Guineseren.
Så vi siger tusind tak for skænken til Guinness, fordi de hoppede på vognen. Det betyder enormt meget for os, det er vi sindssygt glade for.
Ja,
og så gav det mig en fantastisk anledning til, at vi starter den her øl.
Ja,
så
det og er det er også det, der gør, at vi jo kan lave de her små mini-ting i. Mm-hmm. The story within the story.
Præcis. Sådan, ja. Og podcasten i det hele taget, sådan set også.
Sådan set også det, ja.
Lige præcis. Nå, jamen vi skal i gang, Peter. Jeg har en historie med til dig. Og jeg vil sige...
Hold da kæft, kom I igennem det på 10 minutter?
Det gør
det var imponerende.
Ja, ikke også? Tænk, sikkert vi kan.
Nå, skal vi ikke snakke med nogle live shows?
Ej, Peter, prøv at høre. Historien i dag, det er en rigtig altså VVH-klassiker på mange måder.
Okay.
Fordi den involverer en masse af de komponenter, som vi allerbedst kan lide.
Ja.
Vi er ude i svindel, inkompetence og masser af ironi.
Sådan.
Så nu er jeg i gang. Ja, du kan mærke, at jeg er i gang med at brygge vores gulasch.
Yes, okay.
Og jeg har taget alt det bedste.
Okay, er det dagsordenen fra det seneste Nye Borgerlige møde, du har taget med?
Jeg tror ikke, der er ret meget ironi der, den er taget ud nu.
Fair nok.
Ja, præcis. Altså, den viste sig selvfølgelig i den tidligere kære leder, men lad nu ham ligge og svælge i det et øjeblik.
Ja, hvem havde troet, at ham der lige en dørmand, han opførte sig som dørmand? Altså.
Prøv at høre, jeg skulle bruge de 300 stænger til en ny vest, og det synes jeg faktisk bare okay.
Ja.
Ja,
det synes jeg faktisk også.
Ja, og han skulle faktisk også bruge det til noget. Han ville lave en ny serie, der hed Bøje på Borgen, og det skulle have filmes med hans iPhone.
Boy and the Boys
på Borgen. Og det kommer til at koste 300. Det er helt sikkert.
Ja, ja.
Det kan ikke gøres for mindre, faktisk.
Nej, nej.
Nej, altså det er den mellemstore produktion, den koster. Men nej, det bliver simpelthen noget på Facebook med min iPhone. Nå, den her historie, den udspringer af en af mine yndlings tidsperioder i amerikansk historie, nemlig tiden under og omkring guldrusen.
Ja.
I anden halvdel af 1800-tallet. Det er jo en tid, som jeg har en særlig kærlighed til, fordi at der sker enormt innovation. Det sker samtidig med industrialiseringen, hvor alting bare er cranket op på 120, og så med guldrusen oveni. Fantastisk tid. Det er en tid, hvor byer opstår ingenting, men de slider sig ihjel i et for mange naivt håb om hurtig rigdom, og så selvfølgelig er det også en tid, hvor rigtig mange tager enorme chancer i håbet om at få en hurtig profit. Det er det perfekte forhold til udbredt svindel, men det kommer vi til.
Fedt.
Vores historie, den starter en mørk aften. Det er november, året er 1870, og to vindblæste mænd finder vej til forretningsmanden George D. Roberts kontor i San Francisco. De her to mænd, de er gennemsølet af regnen udenfor, og ligner nogen, der har i hvert fald brugt et par dage under åben himmel. De smider deres grej, altså deres hakker og deres spader og...
Deres skovl og hakke, de smider,
de åndfatter deres skovl og hakke, præcis, og smider ligesom grad i lobbyen og går op til George her. De virker trætte, men alligevel enormt glade, og de har med sig, ud over deres guldgravergear, en lille læderpose, som den ene af dem knuger solidt i sin ene hånd. Posens indhold har en enorm værdi, forsikrer de George om, men de vil ikke sige, hvad der rent faktisk er i posen.
Nej.
I første omgang. Posen den skulle oprindeligt have været indleveret i Bank of California, men den er lukket på det her tidspunkt, og de har så omvej hørt, at George måske kan hjælpe dem med at enten at opbevare posen, eller i hvert fald bringe dem videre i deres færd for lige at få der beskyttelse for den her, eller i hvert fald måske finde ud af at hjælpe med, hvad de kan gøre med den.
Okay, ja.
Nu hvor de er kommet til Californien her. George D. Roberts, han bliver beskrevet som en prominent forretningsmand, men også som en mand, der er villig til at tjene penge på risky business.
Altså,
han går enormt langt for at tage noget risiko i jagten på at tjene nogle hurtige penge, og gerne rigtig mange af dem. Og måske så kunne de her to værbitte lykkejæger være endnu et bud på en hurtig forretning. Han er i hvert fald enormt glad for, at de er kommet netop til ham og faldet ned i hans skød, som man siger. Han presser dem en smule for information, og selvom de egentlig holder kortene ret tæt til kroppen, så ender en af dem med at komme til at sige det famøse ord. Diamanter.
Oh.
Præcis.
The D word.
Og man kan simpelthen høre det.
He wants the D.
Ja, og man kan høre i Georges hoved, da han hører the D.
Ring, ring.
Præcis.
Ja.
Der bliver tænkt catching. Fordi hvis
han kører diamanter gennem sit kasseapparat.
Han er rigtig prominent. Han er meget rig. Fordi hvis de to makker her, de vitterligt har fundet diamanter, så kunne det her være begyndelsen på et eventyr af de helt store. Mm. Fordi på det her tidspunkt, der er guld- og sølvminer allerede både kendt, udbredt og enormt lukrativt. Det er en stor industri, som gør, at rigtig mange mennesker kan tjene penge. Og den er især boomet de sidste par årtier. Tidligere i 1848, hvor det første store gold rush for alvor er gået i gang på vestkysten i USA. Det har ændret fundamentale elementer i den amerikanske økonomi, simpelthen fordi, at det har sat turbo på udviklingen af en række industrier, blandt andet sådan noget som transport, fødevare og tekstilproduktion, har simpelthen fået tilført så mange penge på grund af de her rigdomme, man hiver op af jorden, at jamen, altså, det er et helt andet samfund, der sådan set er ved at blive bygget op ude vestpå.
Ja, og hvis man laver det, som Dubai lavede for nogle år siden.
Ja, ja, præcis, men så på crack, kokain og krokodil på samme tid, ikke?
Ja, ja.
Og hvis man kan få en lille bitte bid af det her, så er man altså sat for livet. Alt det her, det går formentlig igennem hovedet på Robert, imens han har dollartegn i øjnene, og så spørger han selvfølgelig, jamen, hvor har de fundet de her sten?
Mm.
Og da de to mænd mumler noget om, at det er noget indfødt territorium lidt længere ind i landet, så bliver det nærmest bare endnu bedre.
Okay.
Og jeg skal jo ikke kunne sige, hvad det er, men det ligger nærmest lidt i luften også med de efterfølgende elementer i den her fortælling, at det er ligesom om, at ja, ja, det er perfekt, for dem kan vi bare losse vejen. Fuck det lort. Mm. Det er vores nu, ikke?
Ja, ja, klart.
Præcis. Ja. Og på trods af, at de her mænd ikke er særlig villige til at fortælle alt for meget, så lufter de sig alligevel ideen om, at man måske kunne lave en form for samarbejde. Altså en collab.
En collab. Ja, en crossover
præcis,
episode.
Et iskoldt collab. Præcis. Især hvis man kan gøre det lidt diskret her i starten, hvor de selvfølgelig ikke er 100% sikre på, hvad det er, de rent faktisk har fundet, så kunne det måske være rigtig fedt. Det skal sige, det her, det hører Robert formentlig ikke pisse meget af, fordi han er bare i gang med mentalt at tænke over.
Han sidder bare, rating.
Præcis. Hvad skal jeg bruge alle pengene til? Altså, hvor store diamant kigger jeg shade skal have?
Ja, ja. Præcis. Jeg bliver den nye Pitsner.
Præcis. Præcis.
Giv mig det reality show.
Ja, lad mig få det. Lad mig få det nu. Et tegn på, at han ikke hører ordentligt efter, det er, at de her to udgraver-typer, de spørger, om han ikke lige vil være sød og flet næbet et øjeblik med de her informationer, og lad være med lige at ringe rundt til alle mulige typer, inden de rent faktisk er sikre på, hvad fanden de lige har været.
Fornuftigt nok.
Ja, også bare fordi de skal lige ud og tjekke området ordentligt af. De er angiveligt faldet over det lidt tilfældigt, og så er de begyndt at grave, de har claimet området, og så er de kommet tilbage. Nu vil de gerne lige ud og tjekke efter.
Klart. Ja, ja, selvfølgelig.
Men, altså, de når fucking ikke engang ud af døren, før han begynder at skrible det ene fucking brev efter det andet til alle mulige forretningsforbindelser rundt
omkring. For helvede, så skriver han til alle sine pennevenner omkring den.
Præcis.
Du gætter aldrig,
hvad der lige er sket. Præcis. Og det er simpelthen for at høre, om de ikke er friske på at være lead på den her, eller follow på den her. Han kontakter blandt andet en fyr, der hedder William Ralston, som er en lokal rigmand. Han sidder så også som direktør i Bank of California, så vidt jeg husker. Han har tjent enorme summer på at bygge hoteller og jernbaner, og så investeret en del i forskellige miner rundt omkring i Californien.
Okay, ja.
Så han er virkelig en af de der svin, der skummer fløden på en smule af det her. Med stor succes også. Og så får han fat i en fyr med et af sådan, det kan nok kandidere til et af de bedste navne i podcasten.
Okay, historien. Fedt. Kom med det.
Han hedder Asbury Harpending.
Asbury Harpending.
Asbury Harpending.
Okay, så han hedder Dinglebær.
Asbury. Asbury. Altså A-S-B-U-R-I-Y hedder det. Asbury okay. Harpending.
Harpending.
Ja, altså han har sikkert hedder...
Harpending, det lyder som et eller andet bolche.
Altså, men ikke sådan et, der er godt for dig.
Skal vi ned og købe en pose af Harpendinger?
Er det sådan,
det er jo blevet fredag.
Er det en af de dage? Sikkert. Fuck, hvor lækkert.
Okay, du er i frisk humør i dag.
Præcis. Ja, det kan også godt lyde som seksuel tjeneste.
Ja, ja.
Skal du harpendinges?
Skal du have en harpending om bag baren?
Det er fredag, man kan mærke, du er i humør. Perfekt. Ja, men harpendingen her, han er sgu lidt en speciel type.
Mm.
Fordi udover at have været involveret i et forsøg på simpelthen at overtage San Francisco by og gøre den til en selvstændig republik, så er han også blevet enormt rig på at købe, operere og sælge minerettigheder rundt omkring i verden.
Ja.
Han opererer selvfølgelig primært ved at opkøbe de her rettigheder på langs vestkysten, altså i USA,
ja.
Og så rejser han enten rundt i USA eller i England for simpelthen at sælge de her rettigheder. Og det er også der, han befinder sig, da George kontakter ham. Og de alle tre, både ham her, Harpending, William Ralston og George, de er sikre på, at de kan tjene masser af penge, hvis de kan overtale de her to gutter til ligesom at afsløre, hvor minen er, og så bagefter sikre sig rettighederne til jorden, og så bygge en biks op omkring og udnytte de her naturressourcer.
Ja, ja, klart. Ja.
Reglerne har selvfølgelig ændret sig en smule fra før guldfeberen, hvor man vitterligt bare kunne smide en pind i jorden og sige, mit, På det her tidspunkt, der skal man lige sende en mail også, om, og så skal man måske også lige bruge en større pen.
Og et brev til sine pennevenner, og ja, ja.
Præcis. Ej, men faktisk, så i de regler, jeg har læst, der bliver okay. det beskrevet som om, at man for at claime et stykke jord, der skal man bygge det, der hedder en markant struktur, for ligesom at vise sit claim af et stykke jord.
Og det er super vagt.
Ja, ja, og det,
markant struktur, ved et stabel fire sten, eller er det, ja, skal vi bygge rundetårnet?
Et eksempel, det er en bunke med sten.
Ah, nu må ham have den, det er fandme lige...
Nej, men det er skide godt. Og det betyder, at man ligesom kan være med til ligesom at sige, det her det er jord, det er mit.
Ja.
Alt i x-retning fra den her bunksten, det har jeg. Og når man ligesom har gjort det, så kan man simpelthen få lov til at tømme jorden, hvis den har nogen former for værdi. Mod at man så betaler en lille bitte smule til staten. Men det er jo simpelthen på offentlig jord, der kan du stikke den her, eller samle den her stak sten, og så ligesom sige, men det her stykke jord, det vil jeg gerne prøve, om jeg kan finde noget fedt i.
Okay,
og så,
så har du graveretten.
Så har du graveretten på det her tidspunkt, ja.
Okay.
Så i dagene efter, at de her to mænd, en fyr, der hedder Philip Arnold...
Nu hører jeg det her. Gå ud og få stablet nogle sten for hele...
Altså. Ja, det er bare gået i gang. Jeg tror ikke, det fungerer længere hjemme, desværre. selvom energien i, at man bare har, jeg har lavet den største stabelsten, ja. Så det er mit jord nu. Hvad får du gøre ved det?
Ja.
Det kan sgu noget.
De der medarbejdere, der lige har været ind og fikse, du ved, en anden ledning ind under Amalienborg Slotsplads, og lige har fjernet nogle brosten, lagt i en stor bunke, de er jo ja. Faktisk...
Så har de jo vestvinden lige pludselig.
Det er jo faktisk konge af Danmark nu.
Ja, præcis, det skulle man ikke have troet, men nej. Den er sgu god nok.
For vi ved jo alle sammen, det er jo den, der bor på Amalienborg.
Det er det da. Det er, ja, altså det er jo dem, der har, hvad man siger, ejer jorden, der ja, som sådan er kongen.
På den måde så er det ligesom Iron Throne, ikke? Hvis du bor på Amalienborg, så er du højst sandsynlig konge.
Ja, præcis, ja, det er du faktisk. Det kan du ikke tage fra ham. Nå, men i dagene efter, at de her to mænd, Philip Arnold og John Slack, de er kommet forbi med den her pose, så begynder det så småt at ligne, at der rent faktisk er en aftale på plads.
Yeah.
Hvor de ligesom har sagt ja til, at de vil gerne måske prøve at undersøge det her mystiske område lidt mere. Og hvis det viser sig at være det, de gerne, altså det, de tror, det er, så kunne de godt være interesseret i at afstå noget af jorden mod at få andel i, hvad pokker de nu har gang i det her lille
okay,
venture.
Yeah.
Og de aftaler... at de simpelthen kan rejse tilbage til det her mystiske område, imens at George Roberts, han går i gang med, at simpelthen ikke kan finde flere investorer
ja.
Til at sætte den her biks op, så alle kan blive rige.
Fedt.
Så det er sådan lidt ligesom løvens hule, hvis bare pengesedlerne på bordene, det sådan var coke i stedet for, fordi fuck, det går stærkt.
Ja, ja.
Altså, de er vidderligt bare gået fra, at han har siddet og talt sine penge på sit kontor til tre dage efter, der er han bare sådan et, yes, nu kommer vi til at make millions, bitches. Woohoo!
Hej løver, jeg søger en investering på 28 millioner for 5%
af min diamantmine.
Af min diamantmine. Nå, jamen hvad, altså er det noget du har patent på? Jeg har en stor bunke sten. Okay, cool.
Så jeg tænker, 28 er næsten for billigt.
Ja, kan jeg sælge det på Cool Shop? Jeg skal bare lige høre, kan jeg sælge det på Cool Shop?
Kan man få mit relativt sure ansigt på det på en eller anden måde?
Ja, jeg vil bare sige, at du er jo ikke en kvinde, så du er ikke lige noget for os i Female Founders, så derfor så er jeg ude, ikke?
Men så igen, diamanten er også ret fedt, så den er svær.
Ja. Ja,
vi kæmper lidt med den. Nej, men de er jo simpelthen i gang for fulde gardiner. Så imens George han går rundt og venter på, at de her gutter de lige rejser tilbage til, til det her stykke jord, så får han meldinger tilbage om, at begge hans investorvenner, William Ralston og Asbury Harpending,
ja.
De er fucking på.
Okay.
De synes, det er fedt. Senere så beskriver Harpending i sin selvbiografi, at vi havde noget her, som ville forbløffe verden. Og at han derfor smed alt, hvad han havde i hænderne, for at komme hjem så hurtigt som muligt, for at være en del af det her.
Hvis I bare lige husker, at I ikke set noget endnu.
Nej. Overhovedet ikke. Ja, de har set en pose sten.
Ja, ja.
Måske. Lidt. Ja. Og man kan virkelig mærke, at det her det er noget, der foregår i slutningen af 1800-tallet, fordi da han skriver i sit brev, at jeg kommer tilbage så hurtigt som muligt.
Mm.
Og det her brev, det er dateret i sådan slut november, start december. Og han er først i San Francisco i maj. Så over stok og sten.
Jeg vil sige, altså vi optager det her fredag aften. Vi har været i en tur i Aalborg og optaget for Historisk Fakultet. Og så har vi ringet hjem til min kone og været sådan, vi tager hjem til os og optager. Vil du ikke bestille noget mad, så henter vi det på vejen. Og hun har bestilt, så det er god tid. Så skal vi ind forbi Randers,
ja.
Fordi du skulle hente en øl. Så har du ikke lige taget den fucking rigtige adresse. Nej. Så vi endte med at holde ud i et eller andet bad neighborhood.
Yes.
Så fordi vi var i Randers.
Så kører vi så ud af Randers.
Nå nej, det er den forkerte by.
Vi skulle lige til Østerbjerggrav.
Ja. Ja, og så kørte vi så der. Og så kommer vi her hjem, og vi har lige fået installeret. Vi får noget at spise, det er dejligt. Vi tænker, vi skal til at optage.
Prøv at gætte, hvem der har glemt strømkablet til vores optager.
Lige præcis. Det er den tur, han har haft.
Ja, præcis. Det er fordi, at han simpelthen bare lige skulle forbi Colorado. Han skulle også lige forbi, du ved, Arkansas, og lige forbi Minnesota og se The Vikings. Altså alt muligt fedt, ikke?
Ja.
Præcis. Så inden han ser sig, det var bare for mange distractions on the way. Altså.
Det er det.
Det var for fedt, det der skete rundt omkring, jeg kunne ikke lade være. Altså sådan er det jo. Nej, men han har til gengæld noget spændende at komme hjem til, den kære Asbury Hoppending.
Oh yeah.
Fordi Philip Arnold og John Slack, de kommer tilbage allerede i foråret 1871, og den her gang, der er vi ikke ude i en lille bitte læderpung med bare lidt småtterier i. Ifølge nogle kilder, så kommer de tilbage med omkring 30 kilo råmaterialer af forskellige ædelstene, som Roberts får en lokal juveler til at lave en vurdering af. Altså George Roberts er den oprindelige gut, de henvendte sig til. Den hurtige vurdering, den lyder på $600,000, hvilket selvfølgelig får Roberts til at blive sådan lidt ekstatisk.
Mm.
Og han giver lynhurtigt datidens svar på at gribe knoglen. Han griber firpinden, og så skriver han ud til...
Skriver til alle sine fucking pennevenner.
Ja, præcis, han går til pennevennerne en gang til, fordi han skal simpelthen... Altså, nu er han sikker på, at den er et slam dunk.
Okay.
Altså, han har ikke set noget nu, men han har...
I gætter fucking aldrig,
hvad der lige
er sket. 600,000 lige ned i foret. Punktum, punktum, punktum. Nok diamanter til diamond armor.
Præcis. Det er den kaliforniske metode, som den hedder.
Ikke... Wow. $600,000.
Den reference bliver mere og mere snæver, men den er stadig god. Altså,
den danske metode, den... Brug den.
Lad være med at bruge den, egentlig. Det er sindssygt projekt, det der. Hvem fanden er det også, der er blevet overbevist om, at den skulle de da bare lige speak? Den tager jeg.
Ja. Wow, $100,000.
Det lyder, som om det er en af dine fætter, der har speaket det lort. Det er fantastisk.
Jeg er selv i chok.
Og hvis der er nogle lytter, der har fundet den danske metode gennemgang, så kan I lige dele den inde på fansiden.
Jeg kastede mig på et tidspunkt ud i et journalistisk projekt, der handlede om, hvem er de to gutter i reklamen for den danske metode, og hvordan er de kommet med i den?
Ja, fordi jeg er helt sikker, du var ikke interesseret i at finde bagmændene.
Jeg er helt sikker på, at der har været et eller andet opslag på en Facebook-side, hvor det er sådan, hey, vi søger nogen, vil I have 500 kroner, så skal I sige de her ord, og så optager jeg selv, mens I siger det, og de er ikke en, der bare sådan, wow, 100.000 viser dollars. De har bare tænkt, okay, og jeg får 500 kroner.
Jeg skal spille en, der har tjent mange penge. Det lyder så, det er sådan en jeg skal spille, at jeg har vundet rigtig meget Monopoly. Ja.
Vi skal snyde folk med det her, men jeg skal lade som om, jeg ikke selv er blevet snydt.
Men på en eller anden måde, så synes jeg, at prisen for mit arbejde, det er lidt som om, jeg bliver snydt.
Ja. Hvis man ikke ved, hvad den danske metode er, så google det, fordi det er altså en genvej til bare at blive kanonrig.
Det er det største...
Og jeg kan hele tiden sige, at det virker. Jeg har selv tjent $100,000.
Det er et fucking scam af episke proportioner, og til gengæld så er det krydret med en masse jysk dumhed, så det kan noget helt specielt. Det er ret fedt. Vi skal tilbage på sporet her, fordi at han får skrevet ud til alle sine pennevenner og sagt, at der er $100,000 på højkant.
Og han er selv i chok, ja.
Han er selv i chok. Og der er simpelthen to mænd mere. En fyr, der hedder William Lentz, og så en general, så vidt jeg forstår, der hedder George S. Dodge, som simpelthen kommer med i det her konglomerat. Og så begynder de store forhandlinger for alvor her.
Mm.
Fordi der er jo en grund til, at de her dudes i ejerkredsen, de er pisserige, mens de to, der fandt de her ting, de ikke er.
Ja.
Fordi allerede før firmaet har fået...
Okay, skal du høre noget, grineren?
Ja.
Nu googlede I den danske metode. Den danske metode.dk, den er fandme gået ned. Nej. Nu ved du, hvad den er blevet erstattet af.
Nej.
Et wow guild. Jeg kom ind. Det er Dansk Alliance Guild på Firemore PvP-serveren.
Hold op.
Vi får fat loot. I vores to raid teams.
Og ved du, den reklame, den er nødt til at beholde. Hvis der sidder nogen fra den danske metode derude, så giv lige et klem i hornet.
100.000 vis af fat loots.
Giv et klem i hornet, hvis det er. Og kæft, mand. Kan man mærke, at det er sådan meget sent på aftenen, vi optager det
her? Ja, lidt.
Det bliver en late night show, det her. Nej, men hør nu her. Fordi inden at det her firma, som de skal til at oprette, før de har fået det sit CVR-nummer, før de har fået adresse, branchekode, alt det her shit, så begynder de her rigmænd at konspirere lidt,
ja,
for simpelthen at få losset Philip Arnold og John Slack ud af den her forretning.
Ja.
Fordi, ja, det er dem, der har fundet ædelstenene, det er dem, der har klæmet jorden med den store bunke sten, og de er jo ikke også de eneste, der ved, hvor fanden det der stykke jord er henne. Men Peter, hvad fanden er det egentlig, hvad er det egentlig, de har gjort for projektet?
Ja.
Udover det hele.
Udover fucking finde det.
Ja, præcis. Men hvad er det egentlig, de har gjort? Ikke en fucking skid har de.
Nej.
Så skal de have noget? Nej, sgu da, hvis vi kan undgå det, så...
Hvad har de gjort? De er snublet over nogle diamanter ude i ørkenen, ikke?
Præcis. Og kommet tilbage med dem, og så fundet
fanden,
nogle
vil du kompenseres for det?
Ja, præcis.
Min nære i svin.
Ja, præcis. Og det betyder simpelthen, at Roberts og de andre her, de allerede nu forsøger at købe de her to gutter ud, og gerne til en god pris.
Ja, ja.
Det er de så ikke lige så friske på, faktisk.
Nå.
I begyndelsen. Fordi de kan jo godt se, at de måske har fat i noget her, der er fed. Men det ender alligevel med, efter et par dage, at John Slack, den ene af dem, han giver efter, og lader sig overtale til at sælge sin andel i firmaet for $100,000.
Sådan. Det er den danske metode.
Det er det lidt. Og aftalen bliver meget kort. Han får 50.000 upfront, og så får han 50.000 mere, når de her rigmænd ved selvsyn har set jorden, og der har været en ingeniør med ude og kigge, som ligesom kan se, hvad er det, der bliver hævet op, og hvad er potentialet her.
Yes.
Og isoleret set, så er $50,000 jo en gigaformue.
Ja, ja.
Det er sindssygt mange penge. Men igen, han har også lige haft 30 kilo jordeler med hjem, så altså...
Han er sat... Han har det godt.
Han har det godt, men altså, han sælger også ud af et projekt, som kan, potentielt set kan trække lidt mere. Ikke? Den anden fyr, Philip Arnold, han takker dog nej i første omgang, fordi han er mere interesseret i at få aktierne i det her firma her. De to udgraver spørger så, om de ikke lige skal tage afsted en tredje gang, og så lige hente lidt flere sten med hjem. Hvis investorerne så er helt tilfredse, så kan de komme med på tur nummer 4.
Okay, yes.
Og det de skulle med på, så Slack og Arnold de rykker igen, mens de her rigmænd de fortsætter med at etablere og sætter gang i det store setup. Altså nu bygger de den her virksomhed, som den bør bygges. God struktur, alt det der. Og selvom det selvfølgelig giver penge at eje en diamant / edelstensmine, så er det faktisk ikke der, de store penge de rigtig bliver lavet. Og det samme med guld- og sølvminer sådan set også. At jo, driften er da enormt givende og alt det her.
Men det er vel ikke, det er efterfølgende. Det er jo alle processerne derefter. Der.
Jamen, det er faktisk alt det der spekulant-fis, der gør, at man kan blive rigtig
rig. Det er der, det ligger. Okay.
Ja, fordi hvis man nu for eksempel
kunne få... Så det er mere Klaus Riskær måden at lave penge på. Okay.
Ja, fordi hvis man nu kunne få lavet en rigtig høj værdiansættelse på det her firma, fordi det, man graver op, sætter låne ud, så kan man jo tjene ret tygt på at sælge de her aktier til en høj pris.
Ja, det er klart.
For det betyder også, at din egne aktier har en enormt høj kurs. Og i det her tilfælde, der investerer de jo nogle $100,000 til at starte med.
Det der er blevet totalt $100,000.
Det gør de. Og det er jo dyrt, men hvis man kigger efter og satte sig på at få en værdiansættelse af virksomheden, baseret på de fund, de har, og så den her rapport fra en ingeniør, og man så måske kan komme op på en vurdering på måske 3 eller 4 millioner dollars, så er det jo... Altså en massiv mangedobling af ens investering, ikke? Og derfor går de her rigmænd også i gang med at finde en ingeniør og snakke med. De begynder at snakke med potentielle nye samarbejdspartnere, som er klar til at investere nogle penge og købe aktier, når det bliver aktuelt. De finder en advokat til at styre de potentielle juridiske problemer, der kan opstå i forbindelse med den her drift. Og så går de også i gang med lige at trække nogle tråde i Washington, for simpelthen lige at få ændret lidt i lovteksten omkring minerettigheder.
Aha.
Og det viser også lidt, hvad det er for...
Det er ikke nok bare en bunke sten mere, eller hvad?
Jo, det er ikke så meget det. Det er mere, at der er nogle andre teknikaliteter, de godt kunne tænke sig. De gerne så ændret. Og det viser også lidt, hvad det er for nogle ballers, vi arbejder med her. Fordi det, at man bare lige kan hive fat i en eller anden makker og sige, hvad kunne vi ikke lige få ændret lidt i den amerikanske lov? De tager angiveligt fat i en siddende politiker, en fyr, der hedder Benjamin Butler, for simpelthen lige at få indført i teksten, omkring netop det her med claiming rights og sådan noget, at det ikke længere kun omhandler ædelmetaller. Fordi det er lidt det, der står i teksten på nuværende tidspunkt, det er, at man har ret til at indsamle de ædelmetaller, der ligger i jorden.
Men en diamant er jo ikke
et ædelmetal. Lige præcis. Nej. Og derfor så bliver der simpelthen lige lavet en ændring i lovgivningen, så der også nu står, og værdifulde mineraldepoter.
Okay.
Så det er simpelthen bare for lige at være massivt ordentligt rygdækket, hvis det nu er.
Men det er også fedt nok, fordi så kan du også få en kulmine og sådan noget.
Ja, det kan man sige. Men det er simpelthen også bare, at de lige betaler en politiker for lige at sørge for, at det lovarbejde lige bliver gjort. Det er lidt sketchy, men det kommer også til at bide dem i røven senere.
Okay.
Ja, og det er det, der formelt set gør, at man kan claime den her offentligt eget jord, som de her rigtig mange af de her stykker jord ude i The Midwest, altså i midten af USA.
At det er de første DIPS-regler, der bliver lagt
her. Det
er
de første, jamen lige præcis. Og det er simpelthen altså, den her lovgivning, den lovtekst, der gør, at man kan tage sådan noget offentligt eget jord, og tage det billigt og få en lille afgift, så man får lov til at tømme det for værdier på lovlig vis. Og der er det bare ret vigtigt, at man også lige kan få lov til at sige, vi tager også lige diamanterne, så det er ikke statens ejendom, for eksempel. Setupet er i bund og grund ret simpelt. Altså, man må som udgangspunkt gå ud og sætte de der pinde eller en stor bunke sten på det her land, der ikke er ejet andre private eller claimet andre. Og når man så har gjort det, så må man grave efter ting i jorden, hvis man så betaler en afgift for det her claim. Det er sådan bare lige for at få nogen på plads. Imens de her rige mennesker, de bruger lidt tid på at underminere demokratiet for egen vindings skyld, så har Slack og Arnold været et smut ved det her stykke jord, som ligger sådan i udkanten af Colorado og Wyoming. Så det ligger sådan i den vestlige del af det midterste USA.
Ja, okay.
Og efter et par måneder kommer de igen tilbage, og de har en meget fin pose med til Asbury Hobbending.
Mm.
Han tager den her pose med hjem, og så der står de andre rige mænd, de simpelthen de venter hjemme hos ham i spænding.
Åh, oh, fedt.
Og så tømmer de indholdet den her pose ud på Asbury Hobbendings billiardbord.
Oh yes.
Og så går de fucking amok. Altså, der kunne lige så godt være crack i det der.
Yeah, bling bling. Ja. Yeah, woo.
Jeg er helt med. Præcis.
Bling, bling.
Yes. Okay, Will Smith. Det er så frisk fyr i LA. Rap fyr i LA, så frisk fyr i LA.
Den
raske prins af Bel Air. Det lyder som om, der også er en syg en af slagsen. Det var så Will Smith. Nå, men de kigger jo på, hvad det er, de har fået med sig her, og det bliver beskrevet som et glimtende mangefarvet virvar af lys, da de spreder indholdet på bordet. Og der er mange sten.
Mm.
Der er rigtig mange sten.
Oha, alle de stjern.
Alle de stjern. Ifølge Arnold Slack, så burde der være for et par millioner. Bare sådan i rundetal.
Det er sådan cirka 10 gange 100.000 dollars.
Og det skal siges, de er jo ikke eksperter, vel, men nu har de bare taget så meget med, de lige kunne slæve, og så må I tage den, ikke?
Ja.
De her rige mænd, de tænker, det er fandme godt.
Mm.
Kæft, det er godt. Det er næsten for godt.
Man skal nærmest tro, de sagde, woo!
Det må siges. De er jo ikke idioter. De er jo professionals. Så det, de gør, det er, at de lige beslutter sig for, at vi skal lige have tjekket de her sten.
Mm.
Vi skal se, er nogen, der kører den danske metode på os, eller er det ægte, det her?
Ja, ja. Det, de skal finde ud af, det er det en pitsner, eller er det en majmanike?
Ja, præcis. Her, ja, præcis. Hvor er vi henne i den her? Lige præcis. Og det betyder, at de tager en tiendedel af de her sten med til New York, hvor et par af dem, de kender en mand, som burde kunne hjælpe med at finde ud af, om de her fund, de er gode eller ikke gode.
Mm.
Charles Louis Tiffany hedder han. Og
okay.
Han er stifter af det verdensberømte Tiffany & Co.,
okay.
I dag er et internationalt kendt
smykke. Så det er simpelthen det der Tiffany's.
Tiffany's, præcis. Det er jo kendt fra sangen Breakfast at Tiffany's, og så også filmen fra 1961 med Audrey Hepburn.
Okay, ja, jeg kender det mest fra Clone the Movie, hvor
præcis.
Han vil købe pearl necklace derinde.
Ja, 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 præcis.
Men ja, og, sådan er vi så forskellige.
Allerede på det her tidspunkt, der er Charles Tiffany et kæmpe hotshot i smykkeverdenen.
Audrey Hepburn gik jo ikke... Hun gik i hvert fald ikke i Chanel-kjoler, har jeg hørt.
Ej, det går ikke.
Givenchy.
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 Hun gik i Givenchy.
Jeg har fået meget høvl for, hvordan jeg udtalte det.
Ja,
jeg kaldte det Givenchy.
Ja, det hedder Givenchy.
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 Okay. Yes. Så er det sagt.
Ja. Men hun var i hvert fald en Givenchy-pige, og ikke en Chanel-pige.
Ja. Ja. Og hun var i hvert fald en Tiffany's.
Tiffany's-pige. Det var hun 100%. Og som sagt, Charles er et kæmpe hotshot i smykkeverdenen på det her tidspunkt, både i USA og i England. Og han bliver bedt om at kigge på de her rødelsten, og det siger han da selvfølgelig ikke nej til, fordi det er jo spændende, hvad pokker har de her guldet. Også fordi på det her tidspunkt, der er diamanter og den slags ikke super udbredt i USA, det kommer vi også til, men det der med udsigten til, at han måske kan have, at det er domestic product, at han lige pludselig kan tage noget hjemmefra, hjemmebanen og vise det rundt ud på den internationale scene, det er jo også lidt spændende, ikke?
Ja, ja, og han kan skære glas og alt muligt, det er så fedt.
Præcis. Og efter at have kigget de her sten igennem i 2 dage, så konstaterer han, at den her samling af diamanter, rubiner, safir og så videre har en værdi.
Hold kæft, det er det hele, mand.
Ja, ja, det er en god blanding. Det er også det var et virvar af mangefarvet lys. Han vurderer, at værdien ligger på sådan cirka lige omkring 150.000 dollars. Præcis. Og Slack og Arnold.
Hvad lige at se her? Seriøst. Rubiner og diamanter for 100.000 dollars. Jeg er selv i chok.
Men det betyder i hvert fald, at Slack og Arnold her, de har simpelthen samlet en skat på omkring 1,5 million.
Det er
fordi det var kun 10 del af stenen, ikke? Og det er jo bare sådan et, det er jo et rigtig hot damn moment, ikke? Altså, de her mænd, de er fucking op at ringe på nuværende tidspunkt, ikke? Og derfor besluttede de sig også for nærmest direkte at sætte kurs mod det her stykke ret magiske diamantland, for simpelthen at få gang i den der mine ASAP. Arnold og Slack, de indviger i at vise dem deres helligste. Men de er sgu også lidt snu, Peter.
Ja.
Fordi den her jord, den ligger som sagt i udkanten af Colorado og Wyoming. De har ikke stater på det her tidspunkt, så det hedder sådan noget Colorado-Wyoming Territory.
Okay, ja, ja.
Men de er sgu ikke lige friske på at fortælle dem præcis, hvor det ligger. Så det, de gør, det er, at da de mødes med den her gruppe af rigmænd, det er så ikke dem alle sammen, det er en lille gruppe bestående af Alsbury Holpending. Og så er der ham her investoren George Dodge. Og så har Holpending, han har en håndlanger med, en fyr, der hedder Alfred Rubery. Og så er der mineingeniøren, en fyr, der hedder Henry Jannen.
Ja.
Da de mødes med den gruppe, så mødes de et par stater væk. Langt væk, faktisk. Okay. Og så bruger de lige et par dage, slash en lille uge eller to, på simpelthen at lave sådan en blanding af togrejser på kryds og på tværs. Altså lidt ligesom, da vi skulle hjem fra Aalborg. For ligesom at lige at forvirre fjenden lidt.
Okay,
og
ja.
Så slutter de lige af, med en 4-dages rejse på hesteryg, hvor de lige med vilje farer vildt et par gange.
Okay, hvad fanden, de tager alle transportmidler?
Ja, ja, præcis. De er også på skateboard på et tidspunkt. Jeg ved ikke, fanden det kommer.
De tager elløbehjul til sidst.
Så tager vi de der bøj. Bare 4 kilometer, det er fint. Ej, men det er sådan noget med, at de farer vildt også i den der grad, hvor de siger, vi er lige nødt til at kravle op på det her bjerg, for lige at se, hvor fanden det lige. Ja, ja. Og jeg skal aldrig indrømme, at eller det skal jeg jo ikke, men sandheden er, at det her, det gør i hvert fald, at investorerne, de bliver sure.
Ja.
Altså, der er fucking dårlig stemning i gruppen, fordi de virker lidt som nogle amatører, de her to graver, kan man sige, prospectors.
Ja.
Og det lykkes dog alligevel til sidst. For den 4. juni 1872,
ja,
der når de endelig til det her stykke jord, sent om eftermiddagen. Og de her rigmænd, de har jo ligesom gået og ventet på det her siden starten af året før, altså 1871. Så de, selvom at det er ved, altså, der er ikke mange timer, det bliver mørkt.
Nej, nej.
Så besluttede de sig for, at det der med at slå lejr op, det kan vente. Det kan godt være, der er ulve og alt muligt andet lort herude, men vi skal lige se, om vi ikke kan finde nogle ædelsten.
Yes, yes.
Så de går i gang med at grave med deres små rigmandsnaller i jorden. Og der går ikke mere end en lille times tid, før den første sten er i kassen. Det er ham her, Alfred Rubery, ham her håndlangeren, som kan fremvise en lille skinnende diamant, som han finder på jorden.
Nice.
Og i løbet af den næste time, der finder mændene flere og flere sten. Alle mulige typer, altså smaragder, safir, rubiner, flere diamanter. Diamanterne er helt klart dem, der er flest af, men der er også andre af de her andre ædelstene.
Det er fandme fedt.
Og stemningen, den er jo ekstatisk. Altså, de har jo fundet den hellige gral her.
Mm.
Over de næste 2 dage, der fortsætter jagten, og sideløbende med, at de her mænd, de graver i jorden og finder sten, så går den her mineingeniør, Henry Jannen, han går ligesom rundt og undersøger jorden og de her fund, de laver. Mm. Han er enormt respekteret i branchen, og er virkelig også sådan en, det er også derfor, de har hyret ham, fordi hvis han ligesom kan komme med en solid rapport, så vil det være rigtig, rigtig godt for det her mineprojekt. Han er selv rimelig meget op at køre, og er ret sikker på, at det her, det skulle ikke, altså bare fordi de har claimet 1 hektar cirka.
Ja.
Og han er ret sikker på, at det her, det er bare toppen af isbjerget.
Ja, ja. Det er bare en pyramide af diamanter, der ligger dernede.
Præcis, og det er bare noget med, hvis de nu har 3 venner, som kan investere, så kan de måske få 3 venner til at komme og investere.
Og så kan de tjene 100.000 værdi dollars. Ja, jeg kender den godt, jeg har set videoen.
Han er ret sikker på, at selvfølgelig, at den her hektar, de har claimet, den er proppet, men han mener faktisk også, at op imod 3.000 omkringliggende hektar jord også har gode forhold for at have de her sten.
Mm.
Og hvordan fanden han lige regner sig frem til det, det kan jeg simpelthen ikke regne ud, fordi altså 3.000 hektar, det er virkelig meget jord. Så det er ikke sådan, at han bare stået på toppen af bjerget og sagt, og derovre elefantkirkegården, der må vi ikke gå hen. Men herfra, alt det, som solen skinner på, der er fyldt med diamanter. Det, altså, jeg kan ikke lige se, hvordan han har gjort.
Jamen,
men
han har jo taget det, du ved, befolkningstætheden af diamanter, ikke?
Ja.
Den har han taget.
Ja, altså klassisk diamantkoefficienten.
Ja, lige præcis, diamantkoefficienten.
Ja. Regner han den i anden, eller?
Nej, men han tager så den, så ganger han det. Ja. Så med det, han lige på øjemål kan se. Ja. Undtagen i fandkirkegården, det er klart.
Ja, den trækker han altid for.
Ja, og så ganger han det, og så ganger han det med 0, og så plusser han det med sin egen bullshit.
Ja. Og så lige op, lige, altså, smid den op i en integral med 100.000.
Ja, 100.000.
dollars.
Han kan bare se det i en graf, og den går kun opad.
Præcis, han er lidt en yes man på den, på den front der. Nej, men jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan han gjorde det, men han er jo eksperten, ikke? I sin endelige rapport, der kommer han frem til, at det her stykke jord, det kan danne basis for en minevirksomhed af en værdi, der ligger... Jamen altså, det ligger pænt. Altså, han mener ikke, at det er urealistisk, at man kan lave 100.000 aktier.
Jamen, nu det...
det var dumt nu.
100.000 visse aktier.
Præcis. Til $40 stykket.
Okay, det er solid sum.
Ja, det betyder, at hans værdiansættelse af den her virksomhed, baseret på 2 dages arbejde, og så at der er nogen, der er kommet med en sæk med juveler, som om det var dværgnæsen i hvid, at den svarer til omkring 98 millioner i nutidsdollars.
Okay, det er en høj værdiansættelse, synes jeg.
Eller 680 millioner kroner.
Altså, der går jeg Jesper Buch på den og siger, for en virksomhed, der...
Så ung.
Der er så ung, og som ikke rigtig har
omsat noget endnu.
Ja. En relativt høj værdiansættelse.
Du har værdiansat den til 36 millioner, altså, og I har solgt 2.
Ja, jamen, du har et produkt, det har du, det er rigtigt.
Jo, men den der kaffeting, hvor man kan putte kaffen i, og så kan man slippe for, at den, at man skal hælde den ud i vasken. Alligevel 30 det. Millioner, det var måske lige rigeligt.
Ja, ja.
Men der er mange Bodum-kander, jeg har fattet det. Ej, han satte den jo faktisk lidt lavt. Har du set det inden? Det er også
lidt. Ja, det er godt.
250 kroner, det kan jeg sgu også noget. Nej, men han kører simpelthen en værdiansættelse på den her virksomhed på omkring 680 millioner nutidskroner i råstofværdi.
Ja.
Så det er jo godt.
Ja.
Altså, det er rigtig godt.
Det er en god pris.
Det er, hvad man vil sige. Jeg tror, man, altså det bedste bud, jeg kan komme på, det er rigtig godt, faktisk.
Altså, jeg er ikke så god til tal, men jeg synes, det er rigtig god. Jamen, det er rigtig god tal.
Mange tal, lige præcis. Nå, men det er mildest talt også lidt bedre, end de her rigmænd nogensinde havde tur håbet på. Og de står alle sammen til at altså mangedoble deres investering. Virkelig, virkelig voldsomt. Og den her ingeniør, han står faktisk også lidt til at blive forgyldt, lad os sige det sådan.
Oh yes.
Fordi udover lønnen for at afmåle det her område og få registreret det hos myndighederne og få lavet den her rapport og papirarbejdet, så får han også mulighed for at købe 1000 aktier.
Okay.
Til $10 stykket.
Gør det.
Ja, det gør han selvfølgelig også. Ja. Hvorefter han nærmest direkte efter sælger dem til en af de andre for $40 stykket. Altså $30,000 i profit.
Ja, det er sgu da solidt nok.
Jo, men det er også bare sådan... Altså, det er sådan lige 150... Altså, det er 4,5 million i profit i nutidskroner, sådan i rundetal.
Ja, det er sgu da fint.
Jo, men det er også sådan lidt et lifehack, er det ikke det? Altså, han er vitterligt selv manden, der kan...
Jeg ved ikke, om køb billigt selv dyrt er et lifehack.
Jo, i den forstand, at det er jo ham og hans rapport, der afgør værdiansættelsen
på virksomheden. Det er selvfølgelig rigtigt.
Så han trykker jo for helvede sin egen penge her, og vil bare sige, at den er super meget værd. Kunne jeg stadig få aktierne billigt? Ja, ja, så er den super mange penge værd.
Ja, ja.
Altså, så det er jo... Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Det er jeg faktisk ret sikker på, at den ikke var gjort.
Det ved jeg ikke. Det kommer an på, om man stemmer Nye Borgerlige eller ej.
Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, der kan man bare...
Der trykker du bare dine egne penge.
Ja, præcis. Nå, men det er også cirka på det her tidspunkt, at de to finder, Arnold og Slack, de beslutter sig for, at deres arbejde ligesom er gjort i det her projekt. Ikke? Slack, han har sagt ja til $100,000 i alt, og han får så de sidste...
Ja, det er...
Og han får de sidste 50.000 udbetalt cirka på det her tidspunkt. Og det er så faktisk også her, han mere eller mindre forsvinder fra fortællingen.
Okay.
Arnold, han bliver og er jo lidt mere hård i sin forhandling, fordi han har både forhandlet sig til en lidt større pose penge up front,
yeah.
Men han har faktisk også fået mulighed for at skaffe sig nogle aktier. Dem sælger han så til Harbending, baseret på den her vurdering, de har fået af Janin. I alt så formår han at forlade projektet med omkring $550,000. Altså en ottende del af virksomhedens samlede værdi.
Yeah.
Det vil sige over 100 millioner nutidskroner.
Det skal da...
I redde penge.
Det er en okay høst.
Ja, og det gør han så i sensommeren 1872. Og i alt så har de altså brugt omkring $680,000, så vidt jeg kan regne ud, fordi han får 550.000, Slack får omkring de her 100, og så får min ingeniør omkring 30.
Ja, men de har jo ikke rigtig fået noget ud af den her skide mine endnu, jo.
Nej, præcis. Men det er jo lige meget, Peter. Det kan godt være, de har brugt en formue indtil videre. Det kan godt være, de har brugt altså 110 millioner kroner.
Ja, de har vekslet deres penge til fantasipenge. Og
ja,
så har de
så
brugt de fantasipenge til at købe rigtige penge
igen. Men nu
skal
de ud og sælge, og du skal huske på, at der er jo, altså, der er jo millioner af ting nede i jorden her. De bliver rige. Det er en formue, ikke?
Ja.
Right?
Ja.
Right?
Altså, jeg har lidt på fornemmelse, at det er sådan, der har...
Right?
Jo, jo.
Præcis. Det er så her problemet, de begynder at opstå.
Jamen, det kunne jeg næsten fornemme. Ja. Altså, hvad, så ligger der 4 diamanter derude, som de har placeret der, eller?
Har det været nu?
Åh, nej.
Det starter faktisk med et tilfældigt møde, det her problem. På toget imellem nogle af de her stater, der ligger lidt uden for mineområdet. Det er mineingeniøren Henry Jannen, der møder et hold af geologer. Jannen, han løber nemlig på geologen Samuel Emmons, som er en del af et større forskningshold, som er under ledelse af en af samtidens allermest respekterede geologer, en fyr, der hedder Clarence King. Kings hold er i gang med en større undersøgelse af jord- og undergrundsforholdene langs den 40. breddegrad på tværs af USA.
Okay, det vil nok, at de har bare været sådan, vi tager linjen.
Vi tager lige snoren her, præcis. Og det er et langvarigt projekt, de har brugt nogle år på det her projekt. Jeg mener, det er 6 år i alt, der er blevet afsat til det.
Ja.
Og i forbindelse med det har han selvfølgelig også hørt rygter om den her sindssyge diamant-ædelstensmine, hvilket for en geolog selvfølgelig er en kæmpe sensation. En ting er, at du finder en diamantmine, men du finder en kombineret diamant- og juvelmine. Det er next
level. Det er et godt seed Minecraft, som man siger.
Det er et absurd godt seed, præcis. Det her fund er ekstremt usædvanligt, også fordi, at det er jo ikke noget, som jeg sagde før, det er ikke noget USA, som sådan rigtig har været leveringsdygtige tidligere, og det er ikke noget, de sådan gør så voldsomt meget i dag. Det findes selvfølgelig, men det er ikke i ret udbredt grad. Og det er heller ikke noget, King og hans eget hold, som sådan er stødt på overhovedet, altså forekomst af ædelstene i hvert fald i, sådan, altså i brugbare kvaliteter og kvantiteter. Så da hans kollega Emmons her, han møder Jannen i toget i starten af oktober 1872, der får han historien og ser også de her sten, som han senere i sin dagbog noterer, er virkelig flotte. Altså, ja. Det er nogle fine, fine crystals, som der står. Det lyder, som om han er med i Breaking Bad. Men det er han ikke. Den er god nok. Da han fortæller det her til Clarence King, så bliver de enige om, at det måske var bedst lige at få det her tjekket ud.
Mm.
Fordi der har tidligere været nogle små fund af sten, men det har ligget uden for deres interesseområde. Det vil sige, at der er blevet fundet ædelstene, halvædelstene og diamanter andre steder, men det har ligget uden for den her 40. breddegrad. Så derfor har de ikke rigtig haft en interesse i at prøve at tjekke det ud. Fordi
det er bare, altså, hvor meget skal det holde sig inde på linjen? Er det sådan, okay, 3 meter derhen?
Nej, det er ikke sådan, altså, det er jo med et par kilometer i hver retning. Ikke? Og det er jo ikke sådan, de graver hele lortet op til bedrock, og så kigger de lige det hele igennem.
Det er også været vildt nok kun at køre sådan meter bred.
Vi har lavet vores eget Panama-kanal, så kan man tage et wakeboard, og så kan man køre på tværs af USA. Ja, ej, dog ikke. Men de besluttede sig for, at det måske var bedst lige at få tjekket det her ud, fordi nu er det jo faktisk en forekomst, som ligger lige i kanten af deres eget interessesfelt.
Klart.
Også fordi, hvis det her det er rigtigt, at der er nogen, der har fundet et kæmpe depot af ædelstene og diamanter, og Clarence King og hans hold, som har brugt 6 år og masser af statsmidler på at undersøge jorden og undergrunden, at de slet ikke har opdaget det her.
Mm. Så er de jo fucking ringe, jo.
Så ligner de jo nogle fucking idioter.
Ja.
Præcis. Og jeg tænker også, altså man kan jo relatere til det, ikke? Altså det der med, at man virkelig investerer massiv tid og kræfter i noget, og så vil man fandme
også... Og så har man, du ved, du har brugt 1,5 uge på at skrive et manus, og tænker, det bliver bare godt, og så det eneste, jeg kan research, det er, da man udtaler, gomonji.
Præcis, så får du så tæv. Ja. Den er grim på et helt nyt plan.
Ja, lige præcis.
Og unødvendig faktisk også. Nej, men i slutningen af oktober, så lander de simpelthen på det her stykke jord, og begynder at se efter, hvad handler hypen om. Ikke? De finder ret hurtigt sten. De finder en lille rubin, der ligger på jorden. Det er jo magisk. De er jo op at køre.
Altså, hvad fanden, de finder kun sten på jorden der?
Yes. Forskellen på de rigmænd, der kommer og græder med deres små rigmandsfingre, og så de her folk, det er jo, at det her det er trænede geologer, som har en lang uddannelse bag sig.
Ja.
Og derfor også ved, hvordan ædelsten de har det med at opstå og lægge sig i jorden. Modsat Henry Jannen også, faktisk mineingeniøren.
Ja.
Fordi han har jo primært beskæftiget sig med metaller, og også har rendt rundt med stålring over, hvor fedt det er at være rig lige pludselig, fordi
klart.
Har scoret en helt stor gevinst. Ikke? Og det betyder også, at de her geologer begynder så småt at observere, at der er et mønster i, hvor fanden de her juveler de befinder sig.
Okay, finder.
Blandt andet så beskriver King i sine noter, at hver gang han finder en diamant, så ligger der også lige et par rubiner lige i nærheden. Og det er ikke rigtig noget, der sker naturligt. I hvert fald ikke i det omfang, som han ser det her.
Okay.
Og så lægger de også mærke til, at de her ædelsten, de findes nærmest kun steder, hvor jorden den er forstyrret af spor fra mennesker.
Mm.
Eller et sted, hvor det ser ud som om jorden den lige er blevet vendt med et eller andet aggregat af en art.
Ja.
Det kan være tilfældigt.
Jamen det er altså...
Konkret så begynder de også at undersøge myreturene i området, fordi at der har de også hørt nogle rygter om, at de andre har fundet sten.
Okay, at der er myre, der har bling, der kommer ud.
Ja, præcis.
Med den store ring på.
Præcis. Det er sådan noget med, at Arnold og Slack her, når de har været derude, så har de ligesom sagt, hey, vi fandt nogen herovre, så er de gået hen til myreturene og kigget.
Hold kæft, man, deres dronning har kronjuveler på, mand.
Præcis, det er jo derfor. Det er jo derfor.
Ja, hun bor inde på Amalienborg, mand.
Præcis, det er jo myreturens Amalienborg. Præcis. Og det betyder, at, at da de undersøger de her myreture, så, så finder de også sten. Men den måde, stenene de ligesom er i de her myreture, det undrer dem lidt. Nemlig, at det ser ud, som om de nærmest bare er blevet presset ned i myreturen i sådan små huller, som ligner, de kommer fra en finger. Altså, de ligner ikke en naturlig myreture-åbning.
Nej, okay.
Plus, at de finder også kun sten i de myreture, hvor der er fodspor hen til. Men ikke til dem, hvor der ikke er. Og
der something, altså,
something is rotten.
Something's fishy her.
Ja, præcis. Over de næste par dage, der laver de en prøvegravning, hvor man laver en, en 3 meter dyb rende igennem hele området.
Ja.
Og det, det gør de jo relativt manuelt, det her.
Ja.
Og de finder ret hurtigt ud af, at altså, de skal jo se, hvor mange sten ligger der under jorden. Det viser sig, at der er lige præcis ingen sten.
Nej.
Under jorden. Og det begynder sgu at gå op for dem, at der er uler i mosen. Og
der er 0.000.
Der er 0.000 kroner.
Viser diamanter.
Præcis. For det viser sig simpelthen overraskelse, at der ikke er nogen diamanter. Eller, altså det er der, men det her, det er et kæmpe stort fucking svindelnummer.
Nej.
Jo. Og det er ikke fordi, vi skal tage historien helt forfra, men så alligevel.
Nej, ja, ja.
Vi spoler lige tilbage. Med, præcis. Ja. Fordi det er selvfølgelig Philip Arnold og John Slack, som sammen har udtænkt
det, tænkte jeg næsten nok,
det her lille fidus. Det er en fidus, som Arnold formodentlig er idémanden bag, og allerede lagde kimen til tilbage i 1870, måske endda allerede i 1869, året før. Begge mændene har en fortid i mineindustrien i forvejen, hvor de har arbejdet både alene som guldgraver med relativt stor succes. Altså, Arnold har været, blandt andet fundet så meget, at han har været hjemme i Kentucky, hvor han kommer fra, og købt en farm, og kan holde sin familie kørende med det, han har gravet op.
Okay, det er vildt nok.
Ja, og så senere har de begge to arbejdet i forskellige minevirksomheder med varierende succes, altså i langs vestkysten. Derfor har de begge to set, hvordan den her branche den er eksploderet, og hvordan den er blevet pumpet op i værdi, fordi diverse rigmænd, de kommer og kaster sig ud i det ene åndssvage projekt efter det andet.
Ja. Uden egentlig det var datidens 3D-print.
Ja, præcis, ja. Uden at vide en fucking skid om det, ikke? Altså, det er jo kryptofældet.
Ja, ja.
Uanset nærmest hvem, der har kastet penge efter det. Hvis bare de er kommet med penge, så har de forladt det med endnu flere penge.
Yeah.
Modsat alle dem, som bare er kommet med skovl og hakke. Fordi det kan godt være, at du kan fat skovl og hakke lige så tosset du vil, men du kommer ikke til at fat skovl og hakke af, hvordan man bliver rig på det her pis.
Nej, nej.
Og det, derfor er det også ligesom, det er blevet en utrolig speciel smeltedeal, det her. Fordi det er et marked, der er propfyldt med enormt risikovillig kapital.
Mm.
Og nyrig nok til, at man kunne få en bid af deres rigdom, hvis man er kløgtig nok, og tilpas træt af. Og hvad den, der skal knokle, uden at få en skid ud af det, ikke? Og så kommer Slack og Arnold altså ind i billedet. De ser nemlig hullet i markedet for scams. Det er noget, som er udbredt inden for sølv- og gulddelen på det her tidspunkt. Men slet ikke inden for ædelstenen. Fordi det er der ikke nogen, der har prøvet før, fordi at forekomsterne simpelthen ikke har været der.
Ej, hvor er det vildt, at de sådan...
Ja, de ser hullet, ikke?
Ja.
Så da Arnold han får job hos Diamond Drill Co. i starten af 1870, så begynder han for alvor at interessere sig for de her diamanter. Virksomheden den lever af at producere bord med små diamanter i, som man kan skære i
vinduer.
Ja. Ja, og i grundfjeld og sådan noget.
Ja, og vinduer.
Hvis der er et dumt grundfjeld, der ikke har givet dig at flytte sig.
Ja, ja.
Eller vinduer.
Hvis du har et vindue, der er i vejen, hvor du kan komme ind i en bygning, hvor du ikke bor, for eksempel.
Præcis, hvis du er sådan en luretype. Ja, og der sidder Arnold simpelthen og samler alt viden op, han kan om diamanter, og begynder så småt at planlægge det her skam. I første omgang, så begynder han at opkøbe rådiamanter igennem sit arbejde. Og da han ligesom er klar til at lave første fase, phase one, så får han fat i John Slack, som faktisk er hans fætter.
Nå,
de har bare to forskellige efternavne.
Nå, men,
ja, de hygger. Og da de så ligesom går i karakter, så går de simpelthen ind til ham her, George Roberts, i november måned.
Mm.
Spiller smart. Spiller rollen, som om at de er... Guldgraver.
Prøv at se her. Seriøst. 100.000 viser diamanter.
Præcis. Jeg er selv i chok. Præcis. Og George han hopper selvfølgelig på limpinden fuldstændig.
Ja, ja.
Det er helt perfekt, men nu har de jo også solgt ideen om en diamantmine. Og så er de ligesom også nødt til at køre lortet helt ud i gearen, ikke?
Ja, ja.
Derfor så holder de location tæt til kroppen. Det ved de jo allerede fra starten. Det skal de nok lige lade være med at bare sige, det var herovre, vi gjorde det.
Ja, ja.
Og så fortsætter de deres skam ved simpelthen at opkøbe sten og juveler, hister her, for simpelthen at samle til bunke til det næste store møde, de har med Roberts i maj 1871, hvor de jo så viser de her sten, som han så får vurderet til $600,000.
Okay, ja.
Og der er ikke i nærheden af det, af de værdier.
Nej, men det...
Men det er nok, altså de viser en lille prøve, og så siger de jo, at de har flere kilo sten, ikke? Og det er nok til, at de får en juvelær overtale til, at han siger de her 600.000, hvilket er nok til, at endnu flere hopper på det her.
Klart, ja.
Efter det her møde, det er så her, hvor Slack han får udbetalt sine første 50.000 for sin andel i virksomheden. Ja. Og det er meget planlagt, fordi de skal skulle bruge dem til næste del af planen, phase 2. Hvilket er, at de rejser til London under falske navne, og så begynder de bare at opkøbe juveler, diamanter, fra alle mulige typer fra hele verden.
Som de kan gå og drysse lidt
med. Kommer vi til.
Med.
Ja, lidt, ikke?
Prøve at plante diamanttræer.
Præcis.
Okay.
De ender med at købe rå sten for ca. $20,000 hos en diamanthandler ved navn Leopold Keller.
Ja.
Og han undrer sig godt nok lidt over, at de her to mænd, Mr. Burkham og Mr. Ondel, at de skal bruge så mange sten, men slet ikke er interesseret i, at de skal slibes, fordi på det her tidspunkt, der er Europa klart et bedre sted for at slibe sine sten end i USA.
Ja.
Men igen, han står også til at tjene $20,000. Så han er jo sådan... Altså, han er selv i chok.
Ja.
Altså, han kan slet ikke...
altså, seriøst.
Præcis. Så det er jo en tumpe masse penge, så han stiller ikke så pokkers mange spørgsmål.
Nej, det er klart.
De her sten ender så med at blive de sten, som juvelergiganten Charles Tiffany, han gennemgår.
Mm.
Og proklamerer er, ja, $1.5 million værd.
Okay.
Altså, sten, de har købt for 20.000, dem siger han er... $1.5 million værd.
Det er fandme i orden.
Ja, det er kun sådan cirka 75 gange ved siden af. Altså det er sådan lidt, hvis det var hammerslag, så svarer det til at holde øst i sådan lidt, jamen, en lille pislejlighed på Østerbro, hvad er den værd? 17 millioner? Ja, det passer jo egentlig meget godt, kan man sige, men ja, altså ja. Stadigvæk. Ja, så det synes jeg virker. den er ikke god.
Ja, hvis det andet hold, så skulle være 75, hvad, 1000 gange forbi, ikke?
Jo.
Så skulle de jo stå, ja, den koster så... Hele USA's BNP.
Ja, ja, præcis. Det er 1,5 trillion, den der.
Ja, ja. Du skal huske, der er 34 kvadratmeter, ikke?
Med fuld loftshøjde.
Ja, ja.
Ingen skråvæg.
Ja, og hemsen, den trækker op.
Ja, det gør den sgu. Altså, det er en klar en milliard mere oveni.
Ja.
Præcis. Og man skulle tro, at det her med, at der står altså en af verdens største juvelerer, og laver en mildest talt en bummert her,
ja,
ved at regne 75 gange ved siden af.
Ja.
7.500% ved siden af. Det er et udtryk for, at han er absurd inkompetent. Og det er det også.
Ja, ja.
Altså, det viser sig simpelthen, at Tiffany, han har ikke rigtig nogen erfaring overhovedet med rå ædelsten.
Og så bare kigge på det og tænke, det er dyr.
Jamen, fordi han kigger jo på dem, og så siger han, jamen, det er cirka vægten. Jamen, hvis det var færdige sten, så var de jo pisse dyre. Hvor ja. Det sådan, jo, men det kan du ikke, altså.
De er jo ikke færdige.
De er jo ikke færdige, jo. Altså, og du fjerner jo, du har jo lynhurtigt, hvis det er en dårlig, altså hvis, yeah, der er, hvis clarityen er dårlig, eller den er flækket, eller et eller andet, så kan du hurtigt miste 80% af den omkringliggende vægt. Så yeah, du kan ikke bruge ideen om...
Prøv at høre, 18 tons mursten bliver heller ikke 2,3 millioner værd, fordi du siger, hvis du bygger et hus af dem, så er de 5 meter.
Jamen præcis. Det er faktisk meget god analogi. Ja, fordi det er lidt det, han gør her. Han siger, der er godt nok mange juveler her.
Yeah.
Nej, det er der ikke. Der er en masse råmaterialer.
Ja, yeah, ja.
Det er mørtel, for helvede. Du, hold op med det der.
Ja, så hvis du sådan... En pakke med 4 ark, hvor det er sådan, ja, det er nok 82 millioner værd. Det kunne jo være en bestseller, du skriver på det, hvor det er sådan, ja.
Men lige nu, der er det bare potentielt.
Lige nu, der er det bare patter, jeg har tegnet.
Det er faktisk et reelt kunstværk, Peter.
Ja.
Det er, at man skriver en titel.
Der er patter.
Nej, jamen præcis. Man skriver en titel på forsiden af en stak med 500 4 ark, og så sælger man den som en potentiel bestseller.
Ja.
Det skal den jo bare
hedde. Og den er fandme god, mand. Det kan jeg godt love dig for.
Jamen, det skal kunstværket jo bare hedde. En potentiel bestseller. Det er fandme, det er sgu meget fedt.
Ja.
Ja.
Så hvis der er nogen, der vil købe det, så sig til, det koster
$100,000. Det er det godt for mig. De fire mennesker, der fanger referencen, de synes, det er mega sjovt, men de tilbageværende 30.000, der lytter til det her, de tænker, what the fuck, dudes?
Ja. Yeah.
Men så må jeg gå ind og søge efter den danske metode.
Er det en potentiel ny sponsor? Jeg
Ja, så er jeg i hvert fald i chok, hvis det er meget rundt. Nej, men det betyder jo, at Tiffany her, han laver et mildest talt lille overshoot. Og for Slack og Arnold, at det er jo perfekt. Altså, fordi de er jo vidderligt investeret. Altså, to femtedel ja, ja, af deres budget. Og så blåstempler, altså den største kanon i branchen, kraftedet med deres projekt.
Ja, på sådan lidt et øjeskøn af, ja, men det er sådan...
Det er sikkert mange penge værd.
Ja, en gang imellem, så kan jeg godt, du ved, når jeg er nede og købe blandt selv slik, og jeg selv skal betale for det, så kan jeg godt lide sådan at holde på...
Og gætte den.
Prøve at gætte den. Og jeg er faktisk sygt god til det.
Ja, du er også en erfaren herre.
Ja, men det er den, han laver.
Jamen, det er det.
Bare med noget, han ikke aner noget om.
Ja, præcis, det kunne være grus inden den pose.
Prøv at høre, jeg har taget 25 kilo på i blandt selv slik,
ja,
for at lære det der.
Ja, præcis. Det er et hack.
Man siger, man skal gøre ting 10.000 gange for at blive god til og det, og jeg har fucking, jeg ved at være derovre bag.
Præcis. Og der er han sådan lidt mere, altså, der øjer han den bare. Det er sygt nok. Men det betyder jo, at selvom hans vurdering egentlig er to potter pis værd, så blåstempler han jo deres projekt.
Mm.
Problemet bliver så, at nu vil rimændene jo gerne se giraffen.
Ja, det er klart, ja.
Og der indtil nu, så vidt jeg forstår, har der ikke rigtig været en mine?
Nej.
For det har der jo ikke været behov for.
Der har heller ikke rigtig været et sted som sådan.
Nej, det er det. Der er ikke mine. Det er mere sådan en form for state of mind.
Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jamen, jeg forstod den godt.
Jeg har selv meget til mig. Det kan jeg godt mærke, det var lort. Nå, men det betyder, at i hvert fald, at de her to fusentaster, de er nødt til at finde på en mine.
Ja, altså, ja.
De må materialisere en mine et eller andet sted. Så i løbet af forsommeren 1871, der skaber de så den her mine.
Okay.
Og det er lidt uklart for mig, om de altså har besøgt det her sted før. Altså, det her sted, de mener, skal være minen. Mm. Men uanset hvad, så starter de lige med at tage et smut til London en gang til, for lige at købe lidt flere sten. Så de køber for $8,000 sten. Så rejser de til det her stykke jord mellem Wyoming og Colorado, og så begynder de at lave minen.
Og så er det simpelthen at drøs.
Ja, fordi der findes faktisk et fagterm for det, de gør her.
Ja.
Det hedder simpelthen at salte minen. Salting.
Okay.
Og,
og det er fedt, fordi så glider de ikke, når de kommer derud.
Præcis, altså de skvatter ikke, fordi der ligger juvel over det hele.
Ja, ja.
Men det betyder simpelthen, at man salter jorden ved med bred hånd og kaster om sig med ædelsten, som de her rigmænd så kan finde.
Hvor kæft er de JBK-move, mand.
Præcis. Og lige meget. Videre.
Woo!
Præcis. Og på den måde, så minder det her jo enormt meget om, når forældre de skal lægge ud, altså æg ud for påskeharen til deres børn, ikke? Og vi ved jo godt, hvordan de her rigmænd, de tager imod minen, ikke? Da de ser den, og mineingeniøren Janen, han render rundt med stågøj og kan nærmest ikke holde ud. Altså, ja. Han ved ikke noget om det svindelnummer.
Nej, nej.
Det er kun de her to,
der ved. Det er diamantkrymmel til et bjerg. Det er, hvad det er.
Lige præcis. Og alt er jo godt, så længe der ikke kommer en af de bedste geologer i samtiden forbi. Nå jo, fuck, det gjorde det.
Nå ja, fuck, ja.
Er ikke så godt. Og i 4 dage, der arbejder Clarence King og hans hold simpelthen i den her, ja, quote-unquote, mine, for simpelthen at være sikre på, at de ikke tager fejl.
Ja.
På fjerdagen, der får de lidt travlt lige pludselig. Det er faktisk lidt uventet. Og det er simpelthen fordi, at der kommer en kammerat ridende hen til det her stykke, for lige at spørge, om de finder sig lidt sten.
Mm.
Og der er så en af Kingsmænd, han er sådan lige lidt hurtig på aftrækkeren, fordi han kommer sgu lige til at sige ret højt, at det her det er noget fucking svindel. Og det er jo ikke så smart egentlig.
Nej.
Især ikke når den mand, han fortæller det til, det er en ung diamanthandler fra New York, som lige pludselig tænker, hov, der var lige mulighed for noget rigtig fed insider trading der.
Ja, ja.
Så han...
Der er ikke meget diamond hands over det.
Der er faktisk lige præcis ingen diamond hands over det her. Så han ser jo en mulighed for at spinde den her information til egen fordel. Så da han ligesom begynder at forlade den her lejr, så går der ikke ret længe før en af Kings mænd og han selv ligesom beslutter sig for, at det er nok bedst, vi lige sætter efter ham en gang.
Ja, ja.
For lige at sikre, at det ikke lige er ham, der fortæller verden om den her skam. Også bare fordi, endnu en gang, hvis du overser en diamantmine som geolog, så ser det dum ud. Hvis
det er det.
Afslører en diamantmine, men du kommer lige til at lægge den her information til en, som så tjener enormt mange penge på det.
Det er
lige
også dumt. Sker,
så ser det endnu dummere ud. De når den her stationsby, små 60 km fra minen, hvor de så simpelthen går i gang med at telefonere og telegrafere beskeder rundt til hele USA, forskellige chefer, alle mulige ting, for simpelthen at sige, hvad fanden der er op og ned.
Ja.
De møder faktisk også Henry Janin her, og efter at have lavet en indgående forklaring, så får de ham overbevist om, at de faktisk er blevet røvrendt. Altså, hvor det er sådan lidt, jeg ved ikke, om de kører sådan en altså psykolog, altså sådan en positiv pædagogik på, og man siger, det er ikke din skyld. Morfar er skuffet, men det er ikke din skyld.
Nej.
Det er ikke dig, det er morfar.
Den diamant, men du har købt,
ja.
Har du nogensinde set den? Nej, men jeg har jo været ude, og der var diamantkrymmel på jorden jo. Jamen, har du set minen?
Har du gravet jorden? Nej. Har du prøvet at tage... Har du været et spadestik dybere?
Nej, men altså, myrerne havde bling på. Jeg tænkte,
altså, hun var den oprindelige queen bee.
Ja, ja, det er det.
Hvad vil du have, jeg skal gøre? Ja. De forklarer sagen for ham, og han ender så med ligesom at købe præmissen her. Det samme sker også dagen efter, hvor King og hans kollega, de endelig tropper op hos en af ejerne, William Ralston, på hans kontor i San Francisco, efter at have rejst det meste af natten. Mm. Altså, fordi de skal jo have det her ud i en fart. Her der forklarer King sagen og læser op af en deklaration, han vil offentliggøre, for simpelthen at informere samfundet om, at de her, den her diamantmine, det er, den er fuldstændig værdiløs. Mændene i konglomeratet er blevet udsat for et svindelnummer, hvis lige endnu ikke er set.
Ja.
Ralston, som jo har investeret altså $100,000,
ja, ja,
han er mildest talt ikke tilfreds. Og ifølge en af Kings mænd, så skulle der være en ansat på det her kontor i den her virksomhed, som lige skulle have spurgt, om man måske ikke lige kunne, altså King ikke kunne måske lige vente par dage,
mm,
på lige at offentliggøre den her
deklaration. Så det kan nå selvlortet.
Men det kunne i hvert fald lidt af, hvis han nu lige holdt,
ja,
kæft bare lige lidt.
Jamen klart, ja.
Ja, og det er sådan lidt, det er også lidt et move, du ikke har mandat til, fordi det, der skete, da de to guldgravere kom ind på kontoret, det var, at der blev bare spilt beans lige efter. Og så forventer du en form for diskretion.
Ja, ja.
Gider du fuck af.
Jamen prøv at høre, der er jo ingen, der er fucking diskrete i det her foretagende.
Præcis, præcis. På det her tidspunkt, det er også lige vigtigt at få indført, ja, det er, at der kører virksomheden sådan set. De sælger aktier og har faktisk også planlagt endnu en aktieudvidelse med yderligere 100.000.
Ja, lad være med det. Lad være med det.
Nu er værdien så $100 per styk.
Okay.
Altså 10 millioner
$100,
dollars.
Ja.
100, altså det vil sige 10 millioner dollars oveni. Altså nu er vi altså i en virksomhed, der er mere end 2 milliarder,
ja,
nutidskroner.
Og der er ingenting.
Og der er ikke noget. Der er ingenting.
Det er IT Factory.
Det er Juicero om igen, det, ja, her. Det var fandme en snæver reference, men held og lykke til de tre, der fangede den. Det var sådan en juicepresser, som en eller anden Silicon Valley-type lavede, hvor det, ja, viste sig, at du kunne presse juicen med dine hænder lige så godt, som du kunne med maskinen. Den kostede $400. Ja. Nå, men ja, de der nye aktier, de vil nok ikke sælge så godt, hvis Kings brev der, det kommer ud. Heldigvis så viser det sig, at Clarence King, han har fucking integriteten i orden, og udtaler angiveligt, at der er ikke penge nok i Bank of California til at få mig til at udsætte udgivelsen så meget som en time.
Okay.
Så altså, han giver ikke...
Ja, han giver zero fucks.
Han giver zero fucks. Den her aktieudvidelse, den bliver naturligvis ikke rigtig til noget.
Nej, det er klart.
Folkene bag Bixen, de sender dog lige en sidste mission ud, en olivengrensmission ud til minen, i håbet om, at der er tale om en hændelig fejl.
Ja.
Og den bliver ledet af Clarence King, og så kommer Henry Janin også med, han bliver hyret ind endnu en gang, mm, og får penge for det, hvilket,
ja, selvfølgelig,
er
sindssygt. Han har tjent godt for det her.
Ja, han er rigtig glad. Og så bliver den nyligt indsatte direktør i firmaet, en fyr, der hedder General David Colton. Han bliver også lige smidt med ud for at se hele lortet efter i sømmene. Meldingen, den er dog rimelig nedslående for konglomeratet.
Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. De er blevet snydt.
Det viser, at de er blevet snydt.
Åh, oh, nej.
Blandt andet så beretter general Colton her, at han flere steder finder rubiner liggende på toppen af klipper, hvor, ja, det, quote unquote, ikke vil være fysisk muligt for naturen at placere dem.
Jamen, det kan være en...
Altså, du skal forestille det, der sker.
Det kan være en migrerende...
Det er rubin.
Rubin.
Migrating rubies.
Ja. Yeah.
Hvilket lyder som et punkband fra startnullerne.
Ja, yeah, ja.
Det her, det er et tydeligt tegn på, at det, der skete, det er, at Slack og Arnold, de simpelthen er gået, altså konfettikanon,
yeah, yeah,
på det.
De har været meget, altså, rundhåndede med det.
Det derude er dollarsedler på stripklubben, bare med edelsten, ikke?
Ja, yeah, Supreme kanon.
Præcis. Også bare, yeah, de der... Det rige mænd, de er jo bare rendt rundt og samlet op og været sådan et... Hold da kæft, mand. Op i træerne også, er det juveltræer, hvad fanden?
Hold kæft, mand. Og de siger, penge gror på træerne, fucking idioter. Woo!
Energien, den er ikke til at tage fejl. Det er perfekt.
102, som viser diamant.
I november, der kommer artiklerne så for alvor.
Ja.
San Francisco Chronicle indleder ballet med overskriften Unmasked, the Great Diamond Fiasco. Hvorefter artiklen, den egentlig bare rykker de her grådige millionærer et... Little tiny asshole above the original asshole.
Ja.
Fordi Slack og Arnold, de er jo long gone. Altså, de har jo fundet ud af, at, yeah, yeah, den var ikke god.
Nej.
Så de er skrevet. Og så vælger medierne i stedet for bare at fokusere på, hvor naive de her investorer, de har været igennem det her, og hvor godtroende den her ingeniør, mm, Janin, han var i sin inspektion.
Det er jo datidens
fiktion,
vi går, ikke?
Jo, lidt. Og så bliver der også lige nævnt det der med, at de her mænd, de har betalt den her politiker, Benjamin Butler, for lige at få indskrevet,
oh, ja,
det her lort, ja,
de
i lovgivningen.
De har også lavet nepotisme, ja.
Ja, og det skal siges, de har også lige fundet ud af, at den måde, de fik ham overtalt, det var ved at give ham aktier i virksomheden. Og det må man ikke.
Ja, det må man
det
ikke.
Det må man faktisk slet ikke. Så selvom det kommer frem, at de har mistet altså 100.000 dollars, så lader konklusionen lidt til at være, boo-hoo, cry me a diamond-filled river, rich boy.
Rich boy.
pressen, de er formentlig ekstra hårde ved de her mænd, fordi den på, altså de på mange måder indkapsler den der, som du selv siger, den der fucking Jeppe K-energi, som de bare har, altså som der har været alt for meget af, hvor alt for mange udygtige mennesker, de er blevet mega rige på fucking tilfældigheder og snyderier og svindel.
Ja, og det er præcis det samme med fucking krypto og NFT'er og pis og lort. Ja. Så er der en eller anden, du ved, der er kommet til penge, og fordi at han har købt et eller andet fucking Counter-Strike skin, han så har solgt.
Ja.
Og nu sidder han, så køber han et billede af en abe på nettet, og nu sidder han så og græder over, at hov, det JPEG-billede, det vil kostet vist lige præcis 0 kroner, ikke? Ja. Og nu sidder han der, please, kan jeg ikke få noget hjælp? Nej, gud, du røv, du går ud, du kan printe ud, så du tør røv i det, mand.
Ja. Altså. Jamen, det er rigtigt, det er altså. Ja, og på den måde så.
Der er ikke meget.
Over det
er mere.
Ja, sådan noget.
Ja.
Det er sådan et hu.
Cry me a river, monkey boy.
Altså. JPEG river. Cry me an 8-bit river, monkey boy. Yes. Ja. Jeg vil sige, det er jo også det der med, at det har jo været, altså det har været forfriskende.
Ja.
Og at se, at det også kunne gå galt for dem, der primært bare sidder og tæller pengene, mens andre de ligesom, altså, de er ude og fat skål og hakke, ikke? Historien er selvfølgelig på ingen måde enestående, fordi der har været flere sager om saltning af især guldminer.
Ja, altså bare det, der er et navn
for det. Der er et fagterm, ikke? Ja, præcis. Og faktisk er der også eksempler på, at der er lavet forfalskede rapporter om olieforekomster, hvor rigmænd simpelthen gladeligt investerer i potentialet omkring de her forekomster, mere end i, om det her oliefelt rent faktisk var der.
Mm.
Så på den måde er det rimelig udbredt, og ifølge forfatter Patricia O'Toole, som har beskæftiget sig specifikt med amerikansk økonomi på netop det her tidspunkt, så var det her diamond scam, det var sådan set endnu et i rækken, men det var helt klart et ekstraordinært et af dem, fordi det var alene på grund af sin størrelse.
Yeah.
Altså når svindlerne de stikker af med sammenlagt over $600,000, hvilket jo svarer til, altså det er over 100 millioner i nutidskroner.
Ja.
Yeah. Sådan i
fordi de har solgt der fucking nul og niks.
Præcis, der er nogle glasperler i en pose. Det var det. De her to charlataner, som stod bag det her nummer, Arnold og Slack, de skal selvfølgelig stå til regnskab for det lort, de har lavet.
Mm.
Og kilderne varierer sgu lidt om, hvor meget retfærdighed, der rent faktisk indhenter de her to mænd. John Slack, han lader ifølge kilderne fra den gang til simpelthen at være sunket i jorden.
Ja, det vil jeg fandme også gøre.
Altså i dagene efter, at de her rigmænd, de har forladt minen i 72. Men ifølge forfatter Bruce A. Woodward, som igennem en årrække har gravet sig ned i historien, så flyttede Slack senere til New Mexico efter det her skam. Og der arbejder han så i 20 år som bedemand og kistebygger, inden han dør alene i 1896. Så det er bare for at sige, altså han er blevet altså multimillionær på det her skam.
Men vælger.
Og så udlever han den store drøm.
Ja, ja.
Det kan selvfølgelig godt være, at han bare bruger rigtig mange penge, når natten den har gået på, når dagen er gået på held. Men officielt så lever han altså virkelig et, altså der er det et slack of life.
Ja, okay.
Men det er jo fair nok, det må man jo gerne, altså en simpel mand, ikke? Philip Arnold, han ender med at få lidt konsekvenser faktisk. For efter det her nummer, så ryger han tilbage til sin familie i Kentucky, hvor han begynder at opkøbe en masse jord for en del af de her $550,000, som han har fået lukket ud af de her rigmænd. Det skal siges, det er jo ikke direkte kun i aktier, fordi
nej.
Det er jo så meget større et beløb, end hans kammerat fik. Men han har både fået det som direkte betaling for aktier, men han har også fået lukket penge ud af dem flere omgange.
Okay.
Sådan 50.000 her, 100.000 der. Simpelthen under påskud af, at de lige skulle ordne noget, hvor de skulle have nogle penge med.
Lars Boye-tricket.
Ja,
sådan.
Ja, præcis.
Jeg skal lige ordne noget ind på min Facebook-profil. Overfører du ikke lige 350.000, så jeg lige kan fikse det.
Præcis.
Woo!
Woo! Han bliver forsøgt stævnet for svindlen sammen med Slack i øvrigt ved en retsinstans i San Francisco. Men det bliver ikke til noget, og der spekuleres så faktisk i, at altså for folk, der har gravet sig ned i sagen, at det er formentlig rigmændene bag, der simpelthen har fået droppet de her sager, fordi de simpelthen ikke magtede mere dårlig presse, fordi de i forvejen har haft ørerne rigtig massivt i maskinen. Ikke?
Også fordi de er nødt til at sidde inde i retten og være sådan, det er fordi han dommer, jeg har været, jamen de har købt noget, jeg ikke har set. Så, jamen er du ikke også lidt dum? Jo, jeg er lidt dum, han dommer, det har du ret i, ja. Men jeg vil rigtig godt tænke mig at få nogle af mine penge tilbage, det kunne være rigtig dejligt. Det kunne være rigtig dejligt. Det får du ikke.
Slut.
Nå, næste sag. Lars Boye mod Nye Borgerlige.
Ja, du vil også gerne have penge tilbage, kan jeg ligesom regne ud.
Høj, jeg skider i bukser.
Og kæft, det er altså sådan nogle, det er virkelig noget skarp satire, vi får lavet her i programmet.
Det bedste satire blev lavet kvart i 12.
Ja, det gør det sgu. Det gør
en fredag
det.
Aften.
Præcis. Nej, men det bliver droppet. Det ender dog med, at der er en enkelt involveret, nemlig rigmanden William Lent, som får tilbagebetalt et større beløb fra Arnold udenom retssystemet. Og jeg ved ikke, om det er, fordi de har opsøgt ham og troet med at klippe hans fingre af, eller hvad fanden der er foregået, men han ender i hvert fald med at indvige og give noget af pengene tilbage.
Okay, jamen det er jo meget cool af ham.
Det er det. Allerede året efter det her scam, i 1873, der går Philip Arnold ind i den finansielle verden og bliver partner i en bank i Kentucky.
Okay, det er en svindler til
siden. Det er, fordi han har fundet ud af, at det er der pengene, de ligger.
Ja, ja.
I banken. Okay. Simpelthen. Det ender så med at blive...
Som om man er gået rundt og let efter, så siger, nå, for fanden, pengene var inde i banken.
Ja, præcis. Det her, det ender faktisk med at blive hans endeligt et par år senere, simpelthen fordi han rager uklar med en anden bankmand. Og det ender simpelthen med, at de to, de trækker våben mod hinanden, og Arnold, han bliver skudt direkte i skulderen af en shotgun.
What the fuck?
Ja, okay. Der var nødt til at sige, det sker kraftedeme ikke nede i Djurslands Bank, hvor jeg er kunde, så altså, det gør det sgu ikke. Ja, præcis.
Altså, hvad fanden?
Ja, det er sgu ikke fordi, at min bankmand Markus...
Er det rigtig bankrøveri, hvis man røver hinanden? Altså.
Ja, det er, hvis det går i nul på bunden, så tror jeg sgu, det går, det, så går det lige op.
Det hedder bare en kontooverførsel.
Præcis. Altså, det er bare så længe...
Hvad fanden er det for noget?
Ja, det er noget rod. Det er to forskellige banker, skal lige siges. Så der er... Ja, men stadigvæk. Ja, det er ret sikkert på, min bankmand han ikke...
Kommer de over fra sparekassen?
Det er fordi, vi er lav på 20 år. Kan jeg veksel? Jeg har en hold fuld bly. Ja.
What the fuck?
Ja, det er ret sindssygt. Men han dør faktisk ikke af den her skuffefuld.
Okay, det er sgu altid noget.
Ja, det gør han til gengæld den lungebetændelse, han får i forbindelse med sin genoptræning.
Hvad er det for en genoptræning?
jeg ved det ikke. Altså, om det er sådan, at han der skulle træne ved at gå rundt udenfor. Ude i frosten med dig. Prøv at høre, det skal fryses væk.
Prøv at høre, en tur til Sibirien, så er du frisk igen, ikke?
Sådan et godt skudsår i skulderen. Det har brug for luft.
Men prøv at høre, det trækker jo ind direkte ind på lungerne af ham. Altså, hvad fanden skal han gøre, mand?
Det skal jo bare kold, tør luft. Direkt ind igennem såret. Ja. Selvom de begge de her mænd, de er væk, før 1800 bliver til 1900, så efterlader det sig et massivt aftryk i den her industri i Californien. Fordi det her, som senere bliver kendt som The Great Diamond Hoax of 1872,
oh yeah,
det bliver kerneeksemplet på den der liderlighed efter hurtig succes, som er kogt fuldstændig over på det her tidspunkt.
Ja, yeah.
Og på trods af, at den her guldfeber naturligvis afstedkommer en masse vækst og en masse rigdom i området, så skaber det også en masse tragedie og hårde skæbner for de her mennesker, som faktisk altså, slider sig ihjel i jagten på den store gevinst og rigdom. Alt imens, at en gruppe forretningsmænd, de tjener tyk på at facilitere alt omkring det, og så suger alt ud af det, når det ligesom er blevet til en ting. Altså vampyr-style, ikke?
Ja.
Og det er så her, det her scam, det her lille nummer, det bliver et af de absolut største, men også det mest sofistikerede sin art, og så tjener det også som et fint eksempel på, at en gang imellem, så kan den lille mand røvrende den store.
Det er fandme fedt. Det er fandme i orden.
Det synes jeg fandme også, det er. Så det var dagens historie, kære lytter. Tusind tak.
Ja,
fordi jeg
tak for historien. Tak for historien.
Det var sådan helt stolt. Tak fordi jeg måtte fortælle den. Den er jeg glad ved.
Det har du sådan set selv valgt.
Det kan jeg nemlig, og det, ja. Kan, I ikke, det kan man ikke styre. Det er fedt. Nej.
Men tak for det.
Selv tak. Det var simpelthen historien. Og vi skal jo have placeret den på vanvidsbarometeret.
Det skal vi, ja.
Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lol-faktor, uniqueness, indflydelse og...
Extra spice.
Præcis, mand. Peter, jeg synes, i og med, at det er mig, der har bragt det til bolle, så synes jeg, du
hvor vild er det? Jeg vil godt give den 7. Boom.
Okay, du er right out of the gate. Ja. Jeg er... Okay, ved du... Jeg synes, den er lidt... det er faktisk godt. Jo, ved du hvad? Jeg er også villig. 7. Så det er 14.
Ja.
Jeg synes egentlig, den er ret vild, men igen, det er jo mere det der med, at det sker af 3 gange, og det virkelig snyder dem, ikke?
Det er også det, jeg synes, er det vildeste, ikke? Og så det her med, at de kommer ud, og så har de bare, altså, sjosket lidt fucking diamanter ud på jorden, og så er de sådan, hold kæft, mand! Hold kæft, det bliver godt, det her.
Ja, præcis.
Så det kan jeg virkelig godt lide.
Man ved også bare, at jeg rendte rundt derude sådan lidt. Ej, ser det dumt ud, at der ligger mange safir herovre.
Men jeg tror sådan lidt, jeg holdt den op imod nogle af de andre scams, vi har dækket.
Præcis. Og der, altså selv Eiffeltårnet er jo bare mere profileret.
Ja, der hedder det. Okay, så var sådan. Okay, 7.
Ja, 7 er et godt benchmark. Så det er 14 på vildskab. Ja. LOL-faktor
synes jeg, at det er fucking griner. Altså, for jeg kan virkelig godt lide, at det netop det her med, at de... Jeg var meget sådan en med gentagelser. Det der med, når folk de gør noget mange gange.
Ja.
Og der er noget fedt i det der med, at de tager røven på dem 3 gange, og der, det er rent tilfældigt, der er en eller anden dude, der bare kommer forbi og sådan, Wait a minute.
Hvad fanden foregår der her?
Hvad fanden? Vokser der diamant op af jorden her?
Something. Nej, det er svindel. Det er svindel for det her firma, der hedder det her. Og tak for det. Ja, nå, super. Kan jamen, I have en god dag.
Og så elsker jeg det her med, at det... altså... Hele det her aspekt af, at det stadigvæk foregår den dag i dag,
ja,
altså,
ja, ja.
Synes jeg er enormt...
Det er på en eller anden måde meget universelt.
Så jeg vil godt give den, jeg vil godt give den 8.
Ja, jeg synes, det er ret grinerende også. Jeg er også på en 8, faktisk.
Mm, så er vi på 30.
Så er vi på 30, lige præcis. Og så har vi jo altså uniqueness. Altså igen, du kan trække scams i en automat, ikke?
Mm, og det er jo ikke, som jeg forstår det, heller ikke det eneste af sin slags. Nej, det er måske altså, det mest spektakulære af dem.
Ja, og salting er jo, når der er et fagudtryk, så betyder det, at det sker tit. Men ja. Er det, grunden til, og det er også et aspekt, som fylder ret meget i nogle artikler omkring det her, nemlig at det her med, at de her gutter, altså Slack og Arnold, ja. De har formentlig ramt den, altså lige røven med timingen, fordi...
At det er lige inden, man bliver opmærksom på de her scams, ikke?
Mm, ja, det er en ting. En anden ting er også, at guld og sølv, der havde det formentlig ikke fungeret i den her skala.
Nej.
Men fordi det var noget nyt. Altså det der med, at der blev fundet nye gulddeposit, altså deposits ja. Og sølvdeposits. Det var vildt, men det var ikke vildt længere, fordi nu havde man gjort det i årtier.
Ja, ja, klar.
Så det der med, at der lige pludselig blev fundet juveler, det var noget nyt, og det tiltrak formentlig også flere af de her investorer.
Ja, det tænker
fordi,
jeg
fordi de havde set noget, som var helt unikt.
Ja, så jeg tænker også, at de struck gold med
diamanterne.
Som en form for guldlok, der kom hverken for sent eller for meget for tidligt til den varme eller kolde grød. Det kan jeg ikke mene, jeg fik sagt.
Nej, men jeg forstår det. Timingsmæssigt, der ramte
jeg vil godt give den
100.000. Jamen ved du, jeg er på en 6'er, så det er 13 for os, så det er 43.
Ja.
Så har vi jo indflydelse. Mm-hmm. Altså man kan sige... Der er nogen, der bliver ramt hårdere. Men så vidt jeg forstår, så det er lige et vigtigt pointe her. Det, er, der er ikke, det virker ikke, som om der er nogen af rigmændene, der sådan rigtig lider. Nej. Altså jo, de betaler mange penge, det er dyrt for dem. Men det er ikke sådan, at de går ikke konkurs af det her. Altså de kan stadig leve deres bedste playboy life, så laver de bare et hotel med og tjener flere penge.
Ja, ja.
Så derfor er det ikke sådan, det der med det direkte impact er ikke så stort. Men jeg tror måske, ripple-effekten ude i samfundet har været rimelig stort, fordi det har bevist...
ja.
At de kan faktisk godt lade sig gøre, og I kan også gøre modstand. Så for mig, der er det en træer.
Ja. Ja.
Det er det.
Jeg er enig i alt det, du sagde.
Ja, så er vi oppe på det, 49.
Så er vi på 49, ja.
Så har vi ekstra spice.
Jeg synes, det er spicy.
Det er fandme godt lide. Jeg er på 9.
Ja.
Altså fandme det godt.
Ja. Ja. Ja, det er en, ja.
Ja. Så det er...
det er plus 18.
Plus 18. Fra 49.
Det er 67.
Ja, det er rigtigt. 67. Ja,
så ender vi jo sådan nede omkring sådan noget som skæbnestensteoriet. En anden stenskam.
de puljer sig sammen, ja. De stenskams.
Meth Rainbow, og så var der også realismen, som også ligger på 67. Man. Som er en fortælling, jeg fuldstændig havde glemt.
Afsnit 33, fantastisk.
Okay, det kunne du bare lide.
Ja. Men altså, det er nogle mærkelige ting, jeg husker.
Okay, sindssygt nok.
Ja, det var god nok, ikke?
Det ved jeg ikke.
Nej, det er den. Nej, det er den ikke. Det ved jeg ikke. Det kan også være det 36. Nej, jeg tror, det er 33. Det er ret, okay. Det er ret sikker på. Nå, men det var sådan set det.
Ja, fedt.
Ja, for helvede.
Tak for den.
Selv tak. Og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med. Tusind tak til Guinness for at kaste glans over podcasten. Det betyder absurd meget, at vi får nogle integrerede partnerskaber, som giver mening for os.
Og jeg vil lige sige, at den her øl, den kan jo købes fucking ingen steder.
Den findes på forskellige barer med det tema, altså irske barer og den slags, er den til at få fat i.
Jeg har været ned i det, der hedder studenterbaren her i Aarhus, for at få fat i to af dem.
Heldigvis, så kan man jo få dens lillebror, den klassiske Guinness, og du kan få den serveret på et fad til St. Patrick's Day lige om lidt. Så hvis man alligevel er typen, der skal ud og have sig en bajsalade,
så vil jeg sige, sådan, så er der lige en mad med på vejen.
Ja, for fanden, altså det er fandme, det er lækkert, og igen... Det er længe siden, jeg faktisk har drukket Guinness, men jeg kan godt mærke, at det sådan, den kommer sgu nok til at bo i køleskabet, fordi det er bare noget ganske særligt.
Yeah.
Så det er jeg sgu glad ved.
Og jeg vil bare lige give et skud her til sidst, fordi vi får ikke nævnt det nok, men hvis man har lyst til at se barometeret, vanvidsbarometeret, så kan man gå ind på barometerbjarke.dk, fordi Bjarke, han er stadigvæk i gang. Han sidder stadigvæk ude bagved og taster helt vildt i nogle Excel-ark.
Det gør han.
Og man kan se hele lortet derinde. Jeg har lige åbnet det her, og det er bare lige for... Fordi at det ligger derude, det er frit tilgængeligt. Der er mange, der spørger, hvor ligger det her data henne? Det ligger
på vandets barometer, altså simpelthen på barometerbjerget.dk.
Ja. Der er blandt andet en liste, der er barometeret, der er en liste over Alexanders alias, der er mine alias, den er knap så lang. Så er der i hvert fald nogle lande, vi har været i, der er en sådan globe, man kan dreje rundt på for at se noget af det. Så er der forskellige fakta omkring, hvem der har hvilke historier med.
Præcis.
Og så er der også selvfølgelig Hitlers alias, og det er min favoritliste.
Ja, den er også god. Jeg vil faktisk sige, at den der med landene og bryggerierne har faktisk gjort rigtig meget i forhold til den måde, jeg tænker historier på. Mm. Fordi jeg får mere lyst til at prøve at kigge på nogle af de historier fra lande, vi ikke har været i.
Ja.
Så derfor så bruger jeg det faktisk aktivt, så det er ret fedt. Og den er jo drevet af Barometerbjerke, og som jo hænger sammen med det her community, som jo er goddamn vildt. Ikke? Altså, vi har vores dejlige lyttere, vi har vores dejlige moderatorgruppe, som styrer den her vanvittige side, hvor folk de deler fakta om alt muligt. Mm. Og umuligt shit, hvor vi kan få lov til en gang imellem at se de vilde krøllede hjerner, der lytter med til podcasten, og som vi sætter enormt stor pris på. Så tusind tak til moderatoren, tusind tak til alle dem, der er med i Facebook-siden, og til dem, der følger os på alle de sociale medier. Det betyder virkelig, virkelig meget. I får en lille ting her til sidst, som bare lige er sådan en lille, det er ikke en ting, I får, det er en ting, vi gerne vil have for jer. Det er nemlig, at vi optræder om lige præcis nu, hvor vi skal til Aarhus. Der er en lille håndfuld billetter tilbage.
Ja.
Vi er bevidste om, at vi nok ikke får strukket helt ud, i og med, at der er en masse singles tilbage.
Ja.
Men hvis I mangler noget god underholdning næste søndag,
så er der altså nogle...
Så er der lige en lille håndfuld billetter tilbage. Det er fandme ikke meget, men hvis det er, så kig forbi. Det vil vi sætte stor pris på.
Og ellers så ses vi ude i det ganske land. Forhåbentlig senere, vi kommer til Maribo til efteråret.
Præcis.
Det glæder vi os enormt til, at vi kommer til Horsens, som også bliver spændende. Vi prøver at besøge nogle af de byer, vi ikke har været i før, nogle af de områder. Så kommer vi på en festival, vi har snakket om, vi rigtig gerne vil på. Jeg tror godt, vi må sige det nu.
Jeg skal ikke bare sige det.
Vi siger det.
Copenhagen
om torsdagen, og vi glæder os.
Sindssygt meget. Det bliver fucking vanvittigt.
Og derudover så er der også noget...
Vi skal til Aalborg igen her om et par måneder, og vi håber selvfølgelig også på, at der bliver flere anledninger til København osv. I kan lige få et lille indblik. Altså, vi drømmer jo om at komme måske også lidt ud lidt mindre steder og lave nogle andre typer formater, men mere om det i en løs snak episode, som måske kommer indenfor. Altså, vi har ikke optaget nu, men det kan være, at den kommer inden for alt for længe.
Ja, måske.
Lige præcis.
Måske kommer den i næste uge, måske kommer den om 40 år, hvem ved.
Præcis, og på den måde, så kan I jo aldrig regne med os. Men det, du kan regne med, kære lytter, det er, at vi er tilbage i din øregang igen næste søndag, og indtil da må du have det, præcis som du ser ud, sprødt, lækkert og fantastisk.
Undtagen dig, Lone.
Okay, slap fucking af med det der. Say the thing, man.
Mine.